Let us bow our heads just
Laat ons net 'n oomblik ons hoofde buig vir gebed.
Our gracious heavenly Father,
ons genadige hemelse Vader, dit is beslis met voorregte wat ons het om U, ons God en Verlosser, te nader. Om hierdie wonderlike lied te hoor, hoe groot U is, verbly dit ons, omdat ons weet dat U groot is. En ons bid dat U grootheid opnuut gemanifesteer sal word aan ons vanmiddag, terwyl ons praat, en dit is my lot vir die eerste keer in baie jare, om te probeer teruggaan in die lewe se verlede. En ek bid dat U my krag sal gee en wat ek nodig het, Here, om in hierdie uur te wees. En mag al my foute in die lewe net trapklipper vir anders wees, wat hulle nader aan U sal bring. Skenk dat, Here, mag sondaars die voetspore sien op die sand van die tyd en mag hulle na U gelei word. Hierdie dinge vra ons in die naam van die Here Jesus. Amen. Julle kan maar sit.
I'll be glad. All right, sir, thank you. As this sainted
Ek sal met graagte. Goed, meneer, dankie. En hierdie heilige man, bro Glover, wat ek nou al vir 'n paar jaar ken, het die voorreg gehad om saam met hom te wees vir 'n tydjie gisteraand, en hy het my vertel van, hy was 'n tydjie buite aksie om te rus, en nou op 75 jaar oud keer hy weer terug na die diens van die Here. Ek is nie halfpad so moeg soos ek was voor ek dit gehoor het nie, en ek het gedink ek is moeg, maar ek glo nie ek is nie. Hy het so pas 'n paar sakdoeke hier geplaas vir my in die vorm van koeverte en so voort, waar hulle binne-in alreeds geadresseer is. Nou enige van julle in Radioland of hier wat een van hierdie sakdoeke wil hê en julle wil, die Angelus Tempel stuur hulle constant uit die heeltyd. Julle kan net hier na die Angelus Tempel toe skryf en hulle sal daaroor bid, want ek sal julle verseker dat dit die skrif is. Dis 'n belofte van God. En as dit so wees dat julle wil hê dat ek oor een vir julle moet bid, wel, ek sal dit met graagte doen. Jy kan het vir my skryf by posbus 325-325 Jeffersonville, gespel J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I-L-L-E.
Jeffersonville, Indiana.
Jeffersonville, Indiana. Of as julle nie aan die posbus kan dink nie, skryf nie Jeffersonville. Dis 'n klein stadjie, bevolking omtrent 35,000.
Everyone knows me there, and so we would
Almal ken my daar, en so ons sal met graagte bid oor 'n sakdoek en vir julle stuur.
And now we have had great success
en nou, ons het groot sukses gehad deur dit te doen, want julle sal 'n vormbriefie saam met dit kry, dat mense om die wêreld elke oggend om 9 uur sal bid, en om 12 uur, en om 3 uur. En julle kan julle voorstel, agterom die wêreld, watter tyd van die nag hulle sal moet opstaan om hierdie gebed te bid. So as al hierdie tiende van duisende en maal duisende gebede na God te stuur op daardie presiese tyd vir hierdie bediening, julle siekte, kan God dit net nie wegwys nie. En so nou ons, soos ek sê, ons het nie enige programme nie, ons wil nie een penny geld hê nie. En ons is net, as ons jou kan help, dis waarvoor ons hier is, en laat ons, iemand bring nog 'n klomp sakdoeke. Nou as jy nie 'n sakdoek het nie wat jy wil stuur nie, wel, dan skryf jy net in elk geval. As jy dit nie net nou nodig het nie, hou dit in die boek van Handelinge, in die Bybel, die 19de hoofstuk. En dit sal in die vorm van 'n wit lintjie wees wat vir julle gestuur sal word. En die instruksies hoe om eers julle sonde te bely. En, dankie, hoe om jou sonde te bely.
You must never try to get anything from God.
Jy moet nooit enig iets van God probeer kry sonder om eers reg te wees met God nie sien. En dan word jy hierin instruksies gegee om jou bure in te roep en jou pastoor. As jy enig iets in jou hart het, teen enige iemand, gaan maak dit eers reg en kom terug. En bid dan, hou 'n biduur in jou huis en steek hierdie sakdoek vas aan jou onderklere en glo dan vir God. En op die eerste 3 ure elke dag sal daar mense om die wêreld wees wat bid, 'n ketting om die wêreld. En dis Jonah, absoluut gratis, stuur net en nou, ons sal nie terugskryf vir julle om by julle te bedel of om vir julle van een of ander program te vertel wat ons het nie. Ons wil hê julle moet 'n program ondersteun, maar ons het nie enige wat julle kan ondersteun nie. Sien, so julle, dis nie om julle adres te kry nie, dis net eenvoudig akkommodasie en 'n bediening van die Here wat ons probeer voortsit. Nou laat ons hoofde buig, en as jy in Radioland is, laat jou sakdoek daar lê, lê net jou eie hand daarop terwyl ons bid.
Gracious Lord, we bring to thee these little parcels.
Genadige Heer, ons bring hierdie pakkies na u toe, party van hulle lyk miskien na hempies vir 'n babetjie of een of ander onder hempie.
Or maybe a little pair of booties or something,
of miskien 'n paar skoentjies of iets, 'n sakdoek wat gaan na die siekes en die beproefdes.
Lord, it is according to thy word that we do this.
Here, dis volgens u woord wat ons hierdie doen, want ons lees in die boek van Handelinge dat hulle van die liggaam van u diensknecht Paulus afgehaal het, sakdoek en voorskote.
Because they believe that your spirit was on the man.
Omdat hulle geglo dat die gees op die man was en onrein geeste het uit die mense uitgegaan en beproewings en siektes het hulle verlaat, omdat hulle geglo het. En nou besef ons, Here, dat ons nie Paulus is nie, maar ons weet dat U steeds Jesus bly, en ons bid dat U die geloof van hierdie mense sal eer.
And it was said once that when Israel trying to obey God,
en daar is eenmaal gesê dat toe Israel, wat God probeer gehoorsaam het, in 'n lokval gevang was, die see voor hulle, die berge aan elke kant, en Farao se leer wat nader kom. En een het gesê dat God afgekyk het uit daardie vuurkolom met kwaai oë, en die see bang geword het en homself teruggerol het, en 'n pad gemaak het vir Israel om oor te gaan na die beloofde land. O Heere, kyk weer af, wanneer hierdie pakkies op die siek liggame gelê word ter herdenking van u lewende woord. En mag die siekte bang word, kyk deur die bloed van die Seun Jesus, wat gesterf het vir hierdie persoening. En mag die vyand bang word en wegbeweeg, sodat hierdie mense mag inbeweeg in die belofte. Dat bo alle dinge, dat u begeerte is, dat ons in goeie gezondheid sal wees. Skenk dit, Vader, want ons stuur dit met daardie gesindheid in ons hart. En dit is ons doel. Ons stuur dit in Jesus Christus naam. Amen. Dankie, broer Glover. Dankie, meneer.
Now tonight being the closing of this part of the
nou vanavond wat die afsluiting van hierdie deel van die herlewing is, ek weet nie of dit uitgesaai sal word nie, maar ek wil graag sê en dien nie aan die radio gehoor dat hier een van die beste bijeenkomste was wat ek baie jare gehad het. Dit was standvastig, gesond, die liefdevolste, samenwerkende bijeenkomst waarin ek was vir 'n lang tyd.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands.
Thank you, sir. That's very good. Glad to
dankie, meneer. Dis baie goed. Bly om dit te hoor. God seën julle almal.
And I certainly have always had a warm place in my
heart. En ek het beslis nog altyd 'n warm plek gehad in my hart vir die Angelus Tempel, vir sy stand vir die volle evangelie van Jesus Christus. En nou is dit blyk nou nog meer persoonlik vir my. Dit lyk asof na ek almal ontmoet het en hulle mooi gees gesien het, lyk dit asof ek nog meer een van julle is as wat ek altyd was.
God bless you is my prayer. And
God seën julle is my gebed en baie dankie.
Now,
Nou, dit is aangekondig dat ek vandag soort van 'n rukkie met julle sou praat oor my lewensverhaal. Dit is 'n moeilike ding vir my. Hierdie sal die eerste keer wees dat ek dit probeer benader het vir baie jare. En ek sal nie tyd hê om in besonderhede daarop in te gaan nie, maar net deel daarvan. En hierin het ek baie foute gemaak, baie dinge gedoen wat verkeerd was. En ek sal wil hê dat julle in die radioland en julle wat teenwoordig is, dat julle nie my foute sal neem as struikelblokke nie, maar as trapklippe om julle nader aan die Here Jesus te bring. Dan vanaand moet die gebedskaartjies uitgegee word vir die genesingsdiens vanaand. Nou, wanneer ons van genesingsdiens praat, beteken dit nie dat ons iemand gaan genees nie. Ons gaan bid vir iemand. God doen die genesing. Hy was net baie genadig vir my om gebed te beantwoord. En ek het gepraat met die bestuurder van 'n beroemde evangelis hier 'n tyd gelede, en daar is gevra waarom hierdie evangelis nie bid vir die siekes nie. En die evangelis het die bestuurder van die dienste geantwoord gesê, as hierdie evangelis glo in goddelike genesing, maar as hy sou begin bid vir die siekes, sou dit sy diens onderbreek, want hy word deur die kerke geborg. Baie kerke en baie van hulle glo nie in goddelike genesing nie. So ek het eer en respect vir die evangelis, omdat hy in sy plek bly op sy pos. Hy kan miskien, ek kan nooit sy plek inneem nie, en ek twyfel of hy my plek kan inneem. Ons het allemaal een plek in die koninkryk van God, ons is allemaal aan mekaar verbind, verskillende gawes, maar dieselfde gees, verskillende manifestaties het ek bedoel om te sê, maar dieselfde gees. En nou vanavond sal die dienste begin, ek dink hulle het gesê die konsert begin om 6:30. En nou as jylle buiten in die radioland is, kom in en luister hierna. Dit sal prachtig wees, dit is altyd. En dan wil ek graag sê dat die gebedskaartjies uitgegee sal word onmiddellik na afloop van hierdie diens. Net sodra hierdie diens vandag is, as jylle hier is en een gebedskaartjie wil hê. Daar is my hier binnen gesê net een paar oomblikke gelede dat my seun of meneer Mercer of meneer Goat dat hulle gebedskaartjies gaan uitgee. Bly net in jou sitplek, sodra die diens vandag is, bly net in jou sitplek, sodat die kerels kan afgaan en deur die ry en die gebedskaartjies net so vinnig as moontlik kan uitgee. Dit sal in die balkonne of op die vloer wees, waar ook al, die onderste vloer of waar jy ook al is. Bly net in jou sitplek en die kerel sal weet dat jy hier is vir 'n gebedskaartjie. Dan sal ons vanaand bid vir die siekes. En as die Here nie my gedagtes verander nie, wil ek vanaand preek oor die onderwerp, as u vir ons die Vader sal toon, sal dit genoeg wees vir ons. Nou ek wil graag lees vir 'n tekst vanmiddag, net om die lewensverhaal te begin, gevind oor kan in die boek van Hebreërs die 13de hoofstuk. Laat ons hier begin by omtrent, ek sou sê omtrent die 12de vers. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitenkant die poort gelei.
Let us go, therefore, to him without the king.
Laat ons uitgaan na hom toe, buitenkant die laar en sy smaad dra.
For here we have no continuing city.
Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.
Now that is kind of a text.
Nou, dit is soort van 'n tekst, want jylle sien, as dit 'n lewensverhaal is of enig iets wat betrekking het op 'n mens, verheerlik ons dit nie. En vooral nie 'n manse verlede as dit so donker was soos myne nie. Maar ek het gedink, as ons die skrif gelees het, so God die skrif seën. En my gedagte is, dat ons hier geen blywende stad het nie, maar ons soek die toekomstige.
Now, I know that you're very fond of Los Angeles. You have a right to be.
Nou, ek weet, jylle is baie lief vir Los Angeles. Jylle het 'n reg om te wees. Dis 'n groot, pragtige stad. met sy rookmis en wat nog. Toch is dit 'n pragtige stad, goeie klimaat. Maar hierdie stad kan nie blywend wees nie, dit moet eindig. Ek het in Rome gestaan, waar die groot keisers en die stede wat hulle gedink het, hulle onsterflik sou bou, en 20 voet moet onder toe grawe om selfs die ruïnes daarvan te vind. Ek het gestaan waar die farao's hulle groot koninkryke gehad het, jy sou onder in die grond moes ingrawe om te vind waar die groot farao's regeer het. Almal van ons dink graag aan ons stad en ons plek, maar onthou, dit kan nie staan nie. Toe ek 'n seentjie was, het ek altyd na so 'n groot ou esdoringboom toe gegaan. My streek het ons baie hardhou, en dan het ons hierdie esdoringbome gehad, die suiker esdoring, wat ons die harde esdoring en sagte esdoring noem. Hierdie groot reusagtige boom, dit was die pragtigste boom, en wanneer ek so inkom uit die velde na gewerk het in die hooi en die oeste, en ek het daarvan gehou om na hierdie groot boom toe te gaan en daaronder te gaan sit en op te kyk, en ek kon sy groot magtige takke sien swaai in die wind, ijslike groot stam. Ek gesê, jy weet, ek dink hierdie boom gaan hier wees vir honderde en honderde jare. Nie lang gelede nie het ek na die ou boom gekyk, dis net 'n takkie.
For here we have no continuing city.
Want hier het ons geen blywende stad nie, nee, niks hier op aarde waarna jy kyk is blywend nie. Dit moet 'n einde hê, alles wat sterflik is, moet plek maak vir onsterflikheid. So maak nie saak hoe goed ons hoof weer bou, hoe goed ons strukture maak nie. Dit moet alles gaan, want hier is daar niks wat blywend is nie. Net die onsigbare is wat blywend is. Ek en hou die huis waarin ons gewoon het, dit was 'n ou houtpaal huis gesmeer met modder. Ek, miskien het baie dalk nog nooit 'n huis gesien wat met modder gesmeer was. Maar dit was toegesmeer met modder en die ijslike groot houtpale wat in die ouwe huis was. Ek het gedink daar die huis sou staan vir honderde jare. Maar jylle weet, vandag is daar 'n behuisingsproject waar daar die huis gestaan het. Dis so anders, alles is besig om te verander, maar ek het altyd my vader gesien, hy was nogal 'n kort, bonkige man, baie sterk, en hy was een van die sterkste klein mannetjies waarvan ek geweet het. Ek het vir meneer Koets gekry, 'n kerel saam met wie hy gewerk het in die houtpale, hy was 'n boswerker, en omtrent 'n jaar gelede, en meneer Koets is 'n baie goeie vriend van my en het die jaak in die eerste baptiste kerk, en hy het gesê, Billy, jy moet 'n baie sterk man wees. En ek het gesê, nee, ek is nie meneer Koets. Hy het gesê, as jy na jou papa geaard het, sou jy wees. Gesê, ek het daardie man wat 140 pond weeg houtpaal alleen op die wasie laai, wat 900 pond geweeg het. Hy het net geweet hoe om dit te doen, hy was sterk. Ek het hom in 'n plek sien inkom om te was en gereed te maak vir middagete wanneer moeder hom sou roep. En ons het 'n ou appelboom buite voor op die erf gehad en dan was daar 3 of 4 kleintjies aan die agterkant. Reg in die middelste boom was daar 'n ou spieël wat gebreek was, spieël grootte, en 'n vaste spyker aan die kant van die boom met 'n paar spykers wat ingebuig was. Soort van wat party van julle skrynwerk is wat inluister hangers sou noem. Dit was binne toe gebuig om die glas op sy plek te hou. En daar was 'n ou blikkam. Hoeveel het al ooit 'n blik, die oudtydse blikkam gesien? Ek kan dit net sien. En dan was daar 'n wasbankie, net 'n plankie met 'n skynspoot daaronder vasgekap teen die boom, 'n klein ou halfswaalpomp, daar waar uit ons die water gepomp het, en ons het by hierdie ou boom gewas. En mama het altyd meelsakke gevat en handdoeke gemaak. Enige iemand al ooit 'n meelsak handdoek gebruik? Wel, ek voel nou beslis thuis. en daar hy ou groot grove handdoeke. En wanneer sy ons kindertjies gebad het, sou sy gevoel af sy die vel afgevryf het elke keer wat sy gevryf het. Ek kan hou daar die ou meelsak. En sy sou sommig van die rafels uittrek, tosseltjies maak om dit soort van te verfraai. Hoeveel het al ooit op een strooi matras geslaap? Wel, so waar. Hoeveel weet ooit wat een mielieblaar kussing is? Wel, broer Glover, ek is nou thuis, dis verseker. Strooi matras, wel, dit was nie te lang, van dat ek net van een af gekom het nie. En dit was, hoe dit slaap goed koel. Dan in die wintertijd vat hulle ou vere bed, en le daarop, julle weet, en moes dan een stuk seil boor ontsit, want die sneeuw het in die krake in die huis ingewaan. Julle weet waar die ou waterslagplank, dakplanke so opbeeg, julle weet, en die sneeuw daardoor so waai, oe, ek kan dit baie goed onhou. Dan het pa altijd een skeerkwas gehad. Ek, nou hierdie gaan julle kry. Dit was van mielieblare gemaakt, een skeerkwas met mielieblare. Hy sy moeder sy ou loogseep vat, wat sy gemaakt het, dit laat skyn, en dit op sy gezicht gesit het, met hierdie mielieblare kwas, dit skeer met een groot ou rigid lem skeermes. En op sondag sy die stikkies papier vat, om sy kraag sit. Hulle het celluloid kraag gedra, en dit om die kraag gesit, soos dit om te keer dat die skyn op sy hemskraag kom. Het julle dit ooit gedoen, sien word, wel my goeiste. Ek kan hoor ou fonteinkie daaronder waar ons altyd water genaal het om te drink, en ons water uit een ou kalbasskepper gekry het. Hoeveel het al ooit een kalbasskepper gesien? Wel, hoeveel van julle is van Kentucky in elk geval? Ja, wel, kyk net hier na die Kentuckiers. Wel, goeiste ek recht by. Ek het gedink dis allemaal oukies en akiers hier buiten, maar lyk of Kentucky begin inbeweeg. Wel, hulle het olie in Kentucky gekry een paar maanden gelede. Julle weet, so miskien kom partij van hulle hier naartoe. En dan onthou ek hoe pa altyd ingekom het en hom gewas het vir die middag ete. Hy sou sy moe oprol en daar die kort dik armpies. En wanneer hy sy arms opgetel het te was, die water opgegooi het in sy gezicht, het daar die spieren net gebult in sy armpies. En ek het gesê, jy weet, my papa sal lewe om 150 jaar oud te word. Hy was so sterk. Hy het gesterf op 52 sien. Hier het ons geen blywende stad nie, dis reg, ons kan nie bly nie. Laat ons nou een reisie onderneem, al van ons, daar is elke van julle hier wat een levensverhaal het, net soos wat ek het, en dis goed om een bykie terug te stap in die verlede, so nou en dan. Denk julle nie so nie? Net terug te gaan en laat ons allemaal terug gaan vir een rukkie terug na soortgelijke ondervindings as klein kinderkies. Nou die eerste deel van die levensverhaal, ek sal net een bykie daarna verwijs, want dis in die boek en baie van julle het die boek. Ek is gebore in een klein berghuikie, ver bo in die berge van Kentucky. Hulle het een kamer gehad waarin ons gewoon het geen mat op die vloer nie, nie eers hout op die vloer nie. Dit was net eenvoudig een kaal vloer. En een stomp, boekant van een stomp afgesaag, met drie poote daaraan, dit was ons tafel. Naar had die klein brennepie so daar rondom saamdroom en buiten aan die voorkant van die oeheikie en daar rondrol. Gelijk soos waar een klomp buidel rotte daar buiten die stof gerol het, jylle weet al die broerkies, daar was 9 van ons en 1 dochterkie. En sy het rechtige swaartheid gehad onder al daar die seens. Ons moet haar vandag nog respecteer na al die dinge wat ons in daardie dag gedoen het. Sy kon nergens saam met ons gaan nie, ons sou haar terugjaag, sy was een meisie. So sy kan dit nie uithou nie, julle weet, so ons het gehad en almal. Onthou, achter die tafel het ons net 2 stoelen gehad en hulle was gemaakt van takbas. Net ou okkerneet boomloote wat vastgemaak is en hulle onderkant vastgemaak met okkerneet boombas. Het enige iemand al ooit een okkerneet basstoel gesien? Ja, ek kan nog vir mama hoor. Hoe later van tyd toe ons in die plek gekom het waar sy houtvloer kan hê, met daardie babietjies op haar skoot soos hierdie, en daardie ou stoel gerein het, klop, bidi, klop, bidi, klop op die vloer. En ek onhou die kleintjes moet gekeer word om by die deur uit te gaan, wanneer sy moes was of iets, so sy een stoel neersit en dit soort van skens voor die deur draai om te keer dat die kleintjes uitkom, wanneer sy na die fontein toe moes gaan, om water te gaan haal en so voort. En moeder was 15 jaar oud toe ek gebore is, pa was 18, en ek was die eerste van die 9 kinders, en hulle het vir my vertel dat die oggend toe ek gebore is, nou ons was baie arm, net die armste van arms, ons het nie eers een venster in hierdie huitjie gehad nie. Dit het soos een houtdeerkie gehad wat jy kon oopmaak. Ek twyfel of jylle al ooit enig iets soos dit gesien het. Houtdeerkie wat oopgemaak het in plaas van een venster. Jy houd het oop in die dag en jy het dit toegemaak in die nacht. Ons kon nie die elektrische lichte aanskakel, selfs kerosine brand in daardie dag nie. Ons het gehad wat jy noem een vetlamp. Nou, ek weet nie of jylle ooit geweet het wat een vetlamp was nie. Wel, wat sal jy? Het jylle ooit gekoek een dennebol gebrand? Want vat nou net een dennebol en steek dit aan die brand en sit dit op een deksel, dit sal brand. En dit is bykie gerook, maar hulle het in elk geval nie nebels gehad nie wat na rook so reik nie, so dit net die huikie het die rook gekry. Dit het goed getrek, maar daar was een groot dak daarboe om deur te trek, so dit... Ek is gebore op die 6 April 1909. Natuurlijk, soos julle weet, maak dit my nou net een bietjie oor 25. So die oggend wat ek gebore is, het moeder gesê dat hulle die venster oopgemaak. Nou ons het geen dokters gehad nie. Daar was een vroedvrou. Net en daardie vroedvrou was my ouma. En so toe ek gebore is en ek die eerste keer begin huil het, en moeder wou haar kind sien. En sy was selfs niks meer as 'n kind nie. En toe hulle die venster oopgemaak het, net so teen dagbreek, omtrent 5 uur, en die daar het 'n ou rooi borsie langs 'n bosje daar gesit, soos julle almal die foto daarvan gesien het, in my boek van my lewensverhaal. O, rooibors het daar gesit en sing met alles wat in hom was. Ek het nog altyd van rooiborsies gehou. Nou, jylle seens buiten in die radioland moet nie my voels skiet nie. Jylle sien, hulle is, daar is my voels. Het jylle ooit die legende van die rooiborsie gehoor, hoe hy sy rooibors gekry het? Ek sal een oomblik hier stop, hoe hy sy rooibors gekry het. Daar was die koning van konings wat eendag gesterf het aan die kruis, en het gelei en niemand wou na hom toe kom nie. En het niemand gehad om hom te help nie, en daar was een ou klein bruin voeltje wat die spijkers uit die kruis wou uittrek, en het inhoudend in die kruis vastgevlieg, en aan daar die spijkers getrek. Hy was te klein om hulle uit te trek, en hy het sy borsie heeltemaal besmeer met bloed, en van toe af was sy bors rooi. Moet hom nie skiet nie, seens, los hom uit. Hy het langs die venster gesit, besig om te chirp, soos die rooi borsie sing, en pa het die venster oopgestoot. En toe hulle die venster oopgestoot het, het daar die licht wat julle in die foto sien, ingewarrel gekom by die venster, sê my moeder, en oor die bed gehang. Oma het nie geweet wat om te sê. Nou, ons was nie een godsdienstige familie nie. My mens is katholiek, ek's Iers aan albei kante, my vader is streng Iers, Branham. My moeder is Harvey, behalwe haar pa het getrou met een Cherokee Indian, so dit het die linkie gebreek van die bloed van die Ire. En vader en moeder het nie kerk toe gegaan nie, en hulle het net buiten die kerk getrou, en het gehad die enige godsdienst gehad nie, en daarachter in die berge was daar nie eers een katholieke kerk nie. So het oorgekom in die vroege settlers, 2 Branhams het oorgekom, en van daar af het die hele geslag Branhams voortgekom, is die stamboom van die familie. En toe het sy oopgemaak, toe hulle hierdie venster oopgemaak het en hierdie lig daar binnekom staan het, het hulle nie geweet wat om te doen nie. Pa het vir hom met mama gesê, 'n nuwe oorpak gekoop vir hierdie geleentheid. Hy het gestaan met sy arms in die voorkant van die ou oorpak, soos die woudmanne in bosberge gebruik het daardie dae. En dit het hulle bang gemaak.
Well, after I'd got up maybe 10 days old or something,
ja, nadat ek omtrent 10 dae oud was of iets, het hulle my opgeneem na 'n Baptiste kerkie genaamd Opossum Kingdom, Opossum Kingdom Baptiste Kerk. Dit is nogal een naam, daar was een ou rondgaande prediker, die oudtijdse Baptiste prediker het omtrent 1 maal elke 2 maanden daar deurgekom. Op die ou mense so het diensie saam hee, hulle so een paar liedere sing, maar hulle het elke nou en dan prediking gehad deur die rondgaande. Hulle het hom elke jaar betaal met 'n sak pampoene en 'n paar goed soos daardie. Julle weet wat die mense so kweek om dit te gee. En die ou prediker het verbygekom en daar het hy vir my gebid as 'n klein seentjie. Dit was my eerste reis kerk toe. Op die jaar van omtrent iets oor die 2 jaar oud, het die eerste visioen plaasgevind. Wel, hulle daar in die berge rond vertel dat hier hulle ingekom het, so hulle dit probeer verduidelik, wat hy van hulle het gesê, dit moes die sonde gewees het wat op 'n spieel weer kaart het sind binnen in die huis, maar daar was geen spieel daar binnen.
So, it was too early at 5 o'clock.
En die son was nog nie op nie, so dit was te vroeg om 5 uur. En dan oor, hulle het dit net uitgaan. En toe was ek omtrent, veronderstel omtrent 3 jaar oud was. Nou ek moet eerlik wees, daar is goed hier wat ek nie graag wil sê nie. En ek wens ek kon dit uitlaat en dit nie hoef te sê nie. Maar toch om die waarheid te vertel, moet jy die waarheid vertel as dit oor jouself of jou mense is. Wees eerlik daar oor en dan is dit altyd dieselfde. My vader was glad een godsdienstige persoon nie. Hy was 'n typische seun van die berge wat aan mekaar gedrink het die hele tyd.
And he had gotten in some trouble in a fight.
En hy het in die moeilikheid beland in 'n geveg, en daar was 2 of 3 mans wat amper dood is terwyl hulle geveg geskiet en mekaar met messe gesny het by een of ander soort partytjie bo in die berge. En pa was een van die belhammels van hierdie geveg, want daar was 'n vriend van hom wat seer gekry het en iemand met 'n stoel geslaan het. En hy die man het een mes uitgetrek en so pa sy vriend sny op die vloer met hierdie mes deur sy hart en pa het sy kan gekies en dit moes regtig 'n verskriklike geveg gewees. Want hulle het al die pad van Burksville af baie myle ver het hulle 'n polisieman achter pa aangestuur te per. So die man het op sterwe geleë en mag party van sy mense inluister, ek gaan sy naam noem, Will Yabroe. Was sy naam, hy is waarschijnlijk, ek denk partij van hulle is in Californië, van sy seuns. Maar hy was 'n boelie, groot sterk man, het sy eie seun met 'n draadpaal doodgemaak, so hy was 'n baie sterk en bose man. En so was daar 'n groot mesgeveg tussen hom en pa. En my vader het amper die man doodgemaak, so hy is vlug en Kentucky verlaat en oor die rivier kom na Indiana. Hy het 'n broer gehad wat op daardie tyd in Louisville, Kentucky gewoon het, wat die assistent superintendent van die Wood Mosaic saagmeel in Kentucky in Louisville was. En so het pa gekom om sy ouer broer op te soek. Pa was die jongste van die seuns van 17 kinders. En so het hy sy ouer broer kom opsoek en terwyl hy weg was vir amper 'n jaar. Hy kon nie terugkom nie, want die gereg het na hom gesoek. En toe ons per brief van hom gehoor het, onderteken met 'n ander naam, maar dat hy vir moeder vertel het hoe dit sou wees, dat sy van hom sou hoor. En ek kon nou een dag die fontein van hierdie huikie was reg achter die huis, en gedurende daar die tyd na, daar is 11 maande verskil tussen my en my volgende broer.
En hy was still crawling, en I had a big rock in my
hand. En hy het nog een kreet, en ek het 'n groot klip in my hand gehad, en ek het hom probeer wys hoe hard ek hierdie klip in die modder kon gooi, waar die fontein uitgeloop oor die grond in die modderige grond gemaak het. En ek het 'n voël gehoor, en dit het bo in 'n boom gesing, en ek het opgekyk in daardie boom, en die voël het weggevlieg, en toe dit het 'n stem met my gepraat.
I know you think I could not think and remember that.
Nou ek weet julle dink ek kan nie dink en dit onthou nie. Maar die Here God wat regter is, die aarde en die hemel en alles wat daar is, weet dat ek die waarheid praat.
That bird when it flew
daar voel toe dit weggevlieg het, het 'n stem gekom van waar die voël in die boom was soos 'n wind wat in die bos vasgevang was en dit het gesê, jy sal naby 'n stad woon met die naam van New Albany. En ek het van die tyd wat ek 3 jaar oud was tot nou binne 3 mil van New Albany, Indiana afgewoon. Ek het ingegaan en my moeder daarvan vertel, wel sê het gedink ek het net gedroom of iets. Later het ons Indiana toe getrek en vader vir 'n man, meneer Wathen, 'n ryk man, gaan werk. Hy besit die Wathen distilleerderye. Hy het groot aandele besit, hy is 'n multimiljonair en die Louisville Colonels en die Bofbal en so voort. En toe het ons daar naby gewoon, en pa wat 'n arm man was, toch kon hy nie sonder sy drinkery klaarkom, en so hy het begin whisky maak in 'n stookketel. En toe het dit las op my geplaas, omdat ek die oudste van die kinders was, en ek moes kom en water na daardie stookketel toe aandra, om daardie pype koud te hou, terwyl hulle whisky gemaak het. Toe het hy dit begin verkoop, en toe het hy 2 of 3 van haarie stookketels gekry. Nou, dis die deel wat ek nie graag vertel nie, maar dis die waarheid. En ek kan ou dat ek eendag uit die skuur na die huis toe gekom het, en gehuil het, want buite aan die achterkant van die plek was daar 'n dam, dit waar hulle altyd ys gesaag het. Baie van julle onhou toe hulle nog ys gesaag het en dit in saagsels gesit het. Wel, dis hoe meneer Wathen ys daar buite in die platteland gehou het. En vader was 'n chauffeur vir hom, 'n privaat chauffeur. En wanneer hierdie dam was vol vis, en wanneer hulle die ys sou gaan saag, en dit inbring en dit in saagsels sit, dan soos die ys gesmelt het in die somer soos dit gesak het, was dit soort van skoon reken ek meer soos 'n meer ys, en kon hulle dit gebruik nie om te drink nie, maar om water koud te hou, dit om hulle emmers te sit en om hulle melk en sovoorts. En een dag terwyl ek water gedra het van achter van hierdie pomp af, wat omtrent 'n stadsblok ver was, ek het gehuil dat ek weet nie wie my kan hoor, want ek het van die skool afgekom en al die seuns het uitgegaan na die dam toe om vis te vang. Ek was net lief vir visvang, en so kan hulle almal gaan visvang behalwe ek. En ek moes water aandra vir hierdie stookketel, natuurlik koeiste. Hulle moes dit stilhou, daar was 'n drankverbod. En ek, dit was so las. En ek het hoor dat ek daar geloop het met 'n gestampte toon, en ek het 'n mieliestronk onder my toon vastgemaak om dit uit die stof uit te hou. Het julle dit ooit gedoen? Sit net 'n mieliestronk onder jou toon soos hierdie en draai 'n toukie daarom. Dit hou jou toon regop amper soos 'n skilpad kop, julle weet wat regop staan. Jy kon my oral volg waar ek gegaan het met hierdie mieliestronk onder my toon, en waar ek dit neergesit het, julle weet, en ek het nie enige skoene gehad om te dra nie so. Ons het nooit skoene gedra partymaal die jalte van die winter nie. As ons het, was dit net wat ons kon optel iemand vir ons so gee, en klere wat iemand welsyn vir ons so gee. Ek het onder hierdie boom gestop, en ek het daar gesit en huil. Dit was in September, maar ek wou gaan visvang. Ek moes verskeie buddens water met klein molasse emmertjes aandra. Net omtrent so hoog, jou gallon, want ek was net 'n klein seentjie van omtrent 7 jaar oud. Ek sou hulle in 'n groot bad gooi en dan teruggaan en nog 2 emmers kry en terugkom dit pomp. Dis die water wat ons gehad het, en hulle sou 'n stooksel van daardie mielie whisky maak daardie nag, hier die man saam met papa bo by die huis. Ek het gehuil, en met eens ek het iets, 'n geluid oormaak soos van 'n warrelwind, iets soos hierdie. Nou ek hoop, dit is nie te hardie wat maak, net 'n geluid soos daardie. Wel, dit was baie stil, en ek het rondgekyk, en weet julle wat, 'n klein warrelwindjie. Ek dink julle noem hulle klein siklone. In die herfst van die jaar begin hulle waai in die mieleland, julle weet die blare en sovoorts. In die herfst daar is die blare net begin verkleur, en ek was onder 'n groot wit populierboom, wat omtrent halfpad tussen die skuur en die huis gestaan het. En ek het daar gelyk gehoor, ek het rondgekyk, dit was net so stil as wat dit in die kamer is. Nie 'n blaar wat iewers gewaai of niks nie, en ek het gedink, waar kom daardie geluid vandaan? Wel, Ek het gedink moet ver van hier af wees met 'n seun en dit het harder en harder geword. Ek het my emmertjies opgetel en nog 'n paar maal gehuil en begin opstap met die pad. Ek het gerus. Ek het net 'n paar voet van daar afgekom van onder die takke van hierdie groot boom uit en o, goeiste, dit het 'n warrelgeluid gemaak. Ek het omgedraai om te kyk en omtrent halfpad in die boom op was daar nog 'n warrelwind. Vasgevang in daardie boom wat net om en om gaan, daardie blare beweeg. Wel, ek het niks vreemd daarvan gedink nie. Want dit was net in daardie tyd van die jaar en herf. Al daardie warrelwinde kom maar, klein, ons noem hulle warrelwinde, en hulle tel stof op. Julle het hulle in die woestyn gesien soos daardie, selfde ding. So ek het gekyk, maar dit het nie weggegaan. Gewoonlik is dit net 'n vlaag vir 'n oomblik, dan gaan dit weg, maar dit was toe al reeds vir 2 minute of langer daarin gewees. Terwyl ek het weer in die pad begin opgaan, ek het omgedraai om weer hierna te kyk, en toe dit het 'n mens se stem net so duidelik soos wat myne is gesê. Jy moet nooit drink, rook of jou liggaam besoedel op enige manier nie. Daar sal 'n werk wees wat jy moet doen wanneer jy ouer word. Wel, dit het my doodbang gemaak. Julle kan julle voorstel hoe 'n klein kindjie moes voel. Ek het daardie emmers laat val en ek het huis toe gegaan so vinnig as wat ek kon. En ek geskree so hard as wat ek kon. En daar was koperkoppe in daardie streek, slange, en hulle is baie giftig. Moeder het gedink terwyl ek in die tuin langs gekom het, dat ek dalk met my voet op 'n koperkop getrap het, en sy het my tegemoet gehardloop. En ek het opgespring in haar arms aan die skree en haar omhels en haar gesoen, en sy het gesê, wat my keer, het 'n slang jou gepik? My oor al ondersoek. Ek gesê, nee mama, daar's 'n man in daardie boom daaronder. En sy het gesê, o, Billy, Billy, kom aan. Sy het gesê, het jy gestop en aan die slaap geraak? Ek het gesê, nee man, daar's 'n man in daardie boom en hy het vir my gesê om nie te drink en nie te rook nie. Whiskies en goed drink nie. En ek het toe juis water na 'n whisky stookketel toe aangedra. En hy het gesê, jy moet nooit drink of jou liggaam op enige manier besoedel. Dis onsedelik, julle weet, en my kind, jong manlikheid met vroue, en na die beste van my was ek nooit een keer skuldig aan so iets nie. Die Here het my gehelp met daardie dinge, en soos ek aangaan, sal julle uitvind, so toe. Moenie drink of moenie rook of moenie jou liggaam besoedel nie, want daar sal 'n werk wees wat jy moet doen wanneer jy ouer word. Wel, ek het dit vir mama vertel en sy het net vir my gelag en ek was net hysteries. Sy het die dokter gebel en die dokter gesê, wel, hy is net senuweeagtig dis al. So sy het my in die bed gesit en ek het nog nooit van daardie dag af tot nou toe ooit weer verby daardie boom gegaan nie. Ek was bang en ek sou aan die ander kant van die tuin langs gaan, want ek het gedink, daar was 'n man bo in daardie boom en hy het my gepraat, groot, diep stem wat gepraat het. En toe, seker omtrent 'n maand daarna, was ek besig om alabaster te speel saam met my broertjies buite in die voorplaas. En met eens het daar 'n vreemde gevoel oor my gekom. Ek het gestop en gaan sit langs 'n boom en ons is reg op die oewer van die Ohio rivier. En ek het afgekyk na Jeffersonville se kant toe en ek het 'n brug sien opkom en daaroor gaan die rivier oor die rivier gaan. En ek het 16 mans gesien, ek het hulle getel, wat daar afgeval en hulle lewens verloor het op daardie brug. Ek het baie vinnig ingehardloop en my moeder vertel en sy het gedink ek het aan die slaap geraak. Maar hulle het dit in gedagte gehou en 22 jaar daarna het die munisipale brug nou, waaroor baie van julle gegaan het toe julle daar oorgegaan het, die rivier oorspan op dieselfde plek en het 16 mans hulle lewens verloor om daardie brug oor die rivier te bou. Dit het nog nooit gefaal om die volmaakte waarheid te wees nie, soos julle dit hier in die auditorium sien, so was dit die heeltyd gewees. Nou hulle het gedink ek was net senuweeagtig, wat ek is 'n senuweeagtige persoon, dis waar. En as julle ooit oplet, mense wat geneig is om geestelik te wees, is senuweeagtig. Kyk na digters en profete en kyk na William Cowper wat daardie beroemde lied geskryf het. Daar is 'n fontein gevul met bloed getrek uit die Maniels aan. Het jy al ooit, jy ken die lied, en het langs die grappe staan en lang gelede in die broer Julius, dink ek weet, nie, ja, dis reg, was saam met ons daar oorkruip is die grap. En daar, nadat hy daardie lied geskryf het, die inspirasie om verlaat het, het hy probeer soek na die rivier om selfmoord te preek. Sien die geest het om verlaat, en mense soos dichters en skrywers en, of nie, ek bedoel profete, Kijk naar Elia, toe hy op die berg gestaan het, vier uit die hemel geroep het, vier uit die hemel geroep het, toe die geest hom verlaat het, en het gevlug voor die dreigement van 'n vrou. En God het hom 40 dae later gevind, waar hy agter in 'n grot weggekruip het. Kijk naar Jona, net genoeg inspirasie toe die Here hom gesalf het om daar in Nineveh te gaan preek, tot 'n stad wat die grootte van sy loei was, bekeer het in sak. En toe die geest hom verlaat het, wat het met hom gebeur? Ons vind hom op die berg, waar die geest hom verlaat het, wat tot God bid om sy lewe te neem. En jy sien, dis inspirasie. En wanneer hierdie dinge gebeur, doen dit iets aan jou. Dan onthou ek dat ek groot geword het, ek het 'n jong man geword, ek sal opskit om dit binne die volgende rukkie te maak. Toe ek 'n jong man geword het, het ek idees gekry soos alle jong mans. En toe ek skool toe gegaan het ek daardie meisies gevind. Julle weet, ek was baie skaam, julle weet, en ek het eindelijk vir my 'n meisiekie gekry. En soos alle seentjies omtrent 15 jaar oud, reken ek. En oor, sy was mooi. Koeste, sy het oor soos 'n duif gehad, en sy het tande soos perel gehad, en 'n nek soos 'n swaan, en sy was baie mooi. En 'n ander seentjie, hy, ons was maats. En so het hy sy pa se ou modeltjie Ford gekry, en ons het 'n afspraak met ons meisies gekry. En ons sou hulle uitneem om te gaan ry. Ons het genoeg gekry om 2 gallon petrol te kry. Ons moes die agterwiel oplig om dit aan die gang te draai. Ek weet nie of julle dit ooit onhou nie, julle weet, om dit aan die gang te draai nie. Maar ons het heel goed aangegaan. So het ek 'n paar 10 cent in my sak gehad, en ons het by 'n plekje gestop, en gekry, jy kon 'n ham toebroodjie kry vir 10 cent. So, ek was ryk, ek kon 4 van hulle koop sien. En na ons die toebroodjies geëet het en die koop gedrink het, het ek die bottels begin terugneem. En tot my verbasing toe uitgekom, vrou het toe net pas begin om afvallig te raak of minder vroulik, was my duifie besig om 'n sigaret te rook. Ek het nog altyd my opinie gehad oor 'n vrou wat 'n sigaret sou rook, en ek het dit nog geensins verander van daardie tyd af nie, dis reg. Dis die laagste ding wat sy kan doen. En dis presies reg. Ek het gedink ek. Nou die sigaretmaatskappy kan my vervolg hiervoor, maar ek sê vir julle, dis net 'n toertjie van die duiwel. Dis die grootste moordenaar en sabotasie wat hierdie volk het. Ek sal liewer dat my seun 'n dronklap wees as om 'n sigaretroker te wees. Dis die waarheid. Ek sal liewer my vrou dronk op die grond sien lê as om haar met 'n sigaret te sien. Dis hoe. Nou hierdie geest van God wat met my is, as dit die geest van God is, omdat jylle mag bevraagteken, jylle wat sigarette rook, het 'n geringe kans wanneer jylle daar kom, want dis net elke keer. Jylle let op die platform hoe hy dit veroordeel, dis 'n verskrikkelijke ding, bly weg daarvan af. Dames, as jylle skuldig was daaraan, asseblief in die naam van Christus, kom weg daarvan, dit breek jou, dit sal jou dood, maar dis sal, dis a kanker by die waarvraag. Die dokters probeer hulle waarskie en dan hoe hulle vir hulle daar die goed kan verkoop as jy afgaan aan die beteek en sê, koop ek wel 50 cent se kanker koop. Ja, hulle sal hulle kom toesluit, maar wanneer jy 50 cent se sigarette koop, koop jy dieselfde ding. Dokter sê so, hier die geld mal vol, dis baie jammer. Dis een moordenaar, dit is bewys. Wel, toe ek daardie mooi meisiekie net so vermakerig sien optreed, hierdie sigaret in haar hand, het dit my amper doodgemaak. Want ek het regtig gedink, ek is lief vir haar. En ek het gedink, wel, nou ek word 'n vrouhater genoem, julle weet, want ek is altyd soort van teen vroue, maar nie teen julle susters nie. Ek is net teen die manier wat moderne vrou optree, dis reg. Goeie vroue behoort aangemoedig te word. Maar ek nou, toe my pa se stookketel nog daarbo gewerk het, moes ek daarbo wees met water en goed, jong dames gesien wat nie ouer as 17, 18 jaar oud was nie, daarbo saam met mans van my ouderdom dronk. En hulle moes hulle nuchter maak en vir hulle swart koffie gee om huis toe te gaan en hulle mans se aandete te gaan maak. O, so iets, het ek gesê, hierdie was toe my opmerking. Hulle is nie 'n goeie skoon koel werk om hulle mee dood te maak nie, dis reg. En ek het vroue gehaat. Dis reg, en ek moet nou net elke beweging dop om nie nog steeds dieselfde ding te dink nie. So maar nou, 'n goeie vrou is jou weel en 'n man se kroon. Sy behoort geëer te word. Sê, my moeder is 'n vrou, my vrou is, en hulle is lieflik. En ek het duisende Christen sisters vir wie ek die grootste respek het, maar as hulle kan respekteer wat God hulle gemaak het, 'n moederskap en 'n ware koningin, is dit goed. Sy is een van die beste dinge wat God vir 'n man kon gee as 'n vrou. Behalwe verlossing is 'n vrou die beste ding as sy 'n goeie vrou is. Maar as sy nie is nie, het Salomo gesê, 'n goeie vrou is jou weel in 'n man se kroon. Maar 'n slegte een of niks werd een is water in sy bloed. En dis reg, dis die ergste ding wat kan gebeur. So 'n goeie vrou, as jy 'n goeie vrou het, broer, behoort jy haar te respekteer met die hoogste. Dis reg, jy behoort dit te doen, 'n regte vrou. En kinders, as jy 'n regte moeder het wat by die huis bly en vir jou probeer sorg, jou klere skoon hou, jou skool toe stuur, jou van Jesus leer, jy behoort daardie liewe ou moeder te eer met alles wat jy is. Jy behoort daardie vrou te respekteer, ja meneer, want sy is 'n ware moeder. Hulle praat van die ongeletterdheid van die Kentucky berge. Julle sien dit hier in hierdie agterlike goed, party van daardie ou mammies daar buite kan hier na Hollywood toe kom en julle moderne moeders leer hoe om julle kinders groot te maak. Jy laat haar kind een aand inkom met haar hare deur mekaar en lippe rokkies, wat noem julle daardie goed? Gremering goed wat hulle op hulle gesigte sit, na rok heeltemal ingedruk aan die een kant en heel nag uitdronk. Broer, sal sy al een van daar die takke van daar boe in daar die okkerneet boom afkry en sy sal nooit weer uitgaan. Ek sê hulle sy sal, as jy een bietjie meer daarvan gehad het, sou jy beter Hollywood hier rond gehad het en een beter nasie, dis reg. Dis waar, probeer net modern wees, dis een van die toertjies van die duivel. Nou hierdie meisiekie, toe ek na haar gekyk het, het my hart net gebloei en ek het gedink, arme ou dingetjie. En sy het gesê, o, wil jy 'n sigaret hê, Billy? Ek gesê, nee dame, ek het gesê, ek rook nie. Sy het gesê, nou jy het gesê, jy dans nie. Hulle wou na dans toe gaan en ek wou dit nie doen nie. So hulle het gesê, daar was 'n dans daaronder wat hulle die Sycamore Gardens noem. En ek het gesê, nee, ek dans nie. Sy het gesê, nou jy dans nie, jy rook nie, jy drink nie, hoe het jy enige pret? Ek gesê, wel, ek hou van visvang en ek hou van jag, dit het haar nie geïnteresseer nie. So sy het gesê, vat hierdie sigaret. En ek het sê, nee dame, dankie, ek rook nie. En ek het op die buffer gestaan. Hulle het 'n treeplank op die ou forts gehad, onhou julle. En ek het daar die buffer gestaan, op die agtersitplek gesit, ek en sê. En sy het gesê, jy bedoel, jy sal nie 'n sigaret rook nie, gesê, en ons meisies het meer durf as wat jy het. En gesê, nee dame, ek glo nie, ek wil dit doen nie. Sy het gesê, wel jou groot sissie, hoe goeiste, ek wou groot rouwe bil wees, so ek wou beslis niks sê wat sissie was nie. Sien, ek wou professionele bokser wees, dit was my idee van die lewe. So ek het gesê, sissie, ek kon dit nie verdier nie, so ek het gesê, gee dit vir my. My hand uit en ek gesê, ek sal haar wys of ek sissie is of nie. Daar is sigaret uitgehaal en begin om die vierhoekie te trek. Nou ek weet julle, nou ek is nie verantwoordelik vir wat julle dink nie. Ek is net verantwoordelik vir die waarheid vertel. En toe ek begin om daar die sigaret aan te steek, net so pas besloot om dit te rook as wat ek is, om hier die Bybel op te tel, sien, het ek iets oor gaan. Ek het weer probeer, ek kan dit nie by my mond kry nie. Ek het begin huil, ek het die ding neergegooi, hulle het vir my begin lach, ek het huis toe geloop, opgegaan dier die veld daar buiten gaan sit en huil, en dit was 'n verskriklike lewe. Want ook enige pa afgegaan die rivier toe met die seuns, ek en my broer, ons moet sy boot neem en op en af met die rivier gaan om bottels soek om die whisky in te gooi. Ons het 10 cent een dosijn vir hulle gekry om hulle op te tel langs die rivier. En pa was saam met my en hy het een van haar die plat, ek dink hulle was omtrent kwart liter bottels staan. Daar was 'n boom wat omgewaai het en pa, hierdie man was saam met hom, meneer Donbush. En het sê, hy het 'n mooi boot gehad en ek wou in sy guns kom, want ek wou daar die boot gebruik. Dit het 'n goeie roer gehad en myne het glad nie roer gehad. Ons het net ou planke gehad om mee te roei. En as hy my daar die boot so laat gebruik, so hy het swyswerk gedoen en hy het die stookketels vir pa gemaakt. So hulle het hulle been boe oor daar die boom gegooi. En pa het sy hand in sy agtersak gesteek en 'n klein plat botteltjie whisky uitgetrek, dit vir hom gegee en hy het 'n slik geneem, dit teruggegee vir pa en hy het 'n slik geneem en hy het dit neergesit op die stomp looitjie aan die kant van die boom wat uitgesteek het. En meneer Donbush het dit opgetel gesê, hierso Billy, en gesê, dankie, ek drink nie. Hy het gesê, ek brin hem en drink nie, omtrent elkeen het gesterf met hulle stewels aan. En hy het gesê, ek brin hem en drink nie. Hy het gesê, nee meneer. Nee, het pa gesê, ek het een sissy groot gemaakt.
My daddy, calling me a sissy.
My papa wat my sissy noem, en ek het gesê, gee my daar die bottel. En ek het die prop uitgetrek, vastbesloot om dit te drink. En toe ek dit begin oplig, ek het die bottel teruggegeen, weghardop deur die veld, so pinnig as wat ek kon, en hy, iets wou my dit nie laat doen nie sien, ek kon nie sê, ek was so goed nie, ek was pas besloten om dit te doen. Maar dis God, genade, onuitsprekelijke genade, wat my gekeer het, om daar die dinge te doen. Self wou ek hulle gedoen het, maar hy wou my dit net nie laat doen nie. Later het ek een meisje gekry toe ek omtrent 22 jaar oud was. Sy was een liefling. Sy was een meisje wat kerk toe gegaan het, Duits, Lutheran. Haar naam was Brambeck, B-R-I-M-B-A-C-A. Het kom van die naam van Brambo. Sy was een goeie meisje, sy het nie gerook of gedrink of sy het nie gedans of enig iets nie. Goeie meisje. Ek het een tykie met haar uitgegaan en ek sou... Toe omtrent 22 het ek genoeg geld gemaakt dat ek vir my ou Ford gekoop het en ek ons so saam uitgaan op afsprake. So daar die tyd was daar geen Lutherse kerk na baby nie. Hulle het van Howard Park af so toe getrek. En so was hulle een prediker die een wat my georden het in die sending Baptiste Kerk, Dr. Roy Davis. Sister Upshaw, die enigste een wat broer Upshaw na my toe gestuur het of met hom gepraat het oor my Dr. Roy Davis. En so het hy gepreek en het die eerste Baptiste kerk gehad of die, ek dink ook nie, dit was die eerste Baptiste kerk nie, dit was die sending, genoemd die sending Baptiste kerk by Jeffersonville. En hy het gepreek op die plek op daardie tyd en ons sou in die aand kerk toe gaan en ons sou terugkom. En ek het nooit by die kerk aangesluit nie, maar ek het net graag saam met haar gegaan, want die hoofsaak was om saam met haar te gaan. Ek kan maar net so wel eerlijk wees. En toe saam met haar gegaan en eendag het ek, sy het uit een goeie familie gekom. En ek het begin, jy weet, ek behoort nie daar die meisjes die tyd te mors nie. Dit is nie recht nie, want sy is een goeie meisje en ek is arm en ek, my papa se gezondheid het achteruit gegaan en ek. Daar was geen manier vir my om een leven te maak vir so'n meisje, wat gewoond was aan een mooi huis en matte op die vloer nie. Ek het nou die eerste mat wat ek ooit gesien het, ek het nie geweet wat het was nie, ek het om dit geloop, en ek het gedink, dit is die mooiste ding wat ek nog ooit in my leven gesien het, hoe sou hulle so iets op die vloer sit. Dit was die eerste mat wat ek ooit gesien het, dit was een van hierdie, ek dink hulle noem dit saamgeperste matte, ek mag dit verkeerd, die een of ander soort, soos geweefd of iets wat gevleg is en op die vloer geleid, mooi groen en rooi, en groot roos in die middel daarvan ingewerkt, julle weet, dit is een mooi ding. En so ek het besluit dat ek of vir haar moes vraag om met my te trouw of ek moes weggaan en een of ander goeie man met haar laat trouw. Iemand wat goed sou wees vir haar een lewe kan gee en goed wees vir haar en kon goed wees vir haar, maar ek het net 20 cent per uur verdien. So ek kon nie veel van een lewe vir haar gee nie. En ek met al die familie wat ons moes verzorg en pa se gezondheid wat achteruit gegaan het, en ek moes vir hulle allemaal sorg, so ek het nogal een moeilike tyd gehad. So ek dink wel, die enigste ding wat ek sal moet doen, is om haar te vertel dat ek nie weer so terugkom nie, want ek dink te veel van haar om haar leven te vernietig en haar met my te laat saamgaan. Toe het ek gedink, as iemand haar kon beetkry en met haar trouw een mooi huis maak, miskien as ek haar nie kon kry nie, kon ek weet dat sy gelukkig was. Ek kan haar net opgeen nie. En ek was in vreselijke toestand, en dag na dag sou ek daarin dink, so ek was te skaam om haar te vraag met my te trouw. Elke aand sou ek besluit, ek gaan haar vraag, en wanneer ek, wat is daar die vlinders of iets wat jy kry in jou? Al jylle broers daar buiten het waarschijnlijk dieselfde ondervinding daarvan gehad. En die baie snaakse gevoel, my gezicht so warm word, ek het nie geweet nie. Ek kon haar nie vraag nie. So ek reken jylle wonder hoe het ooit getrouwd is. Weet jylle wat? Ek het vir haar een brief geskryf en haar gevraagd. En so haar, nou dit was nie liewe juffrou nie. Dit was een bietjie meer, jylle weet, aan die liefde kant as dit. Dit was nie net een ooreenkomst nie, dit was ek het dit geskryf so goed as wat ek kon. Ek was 'n bietjie bang vir haar ma. Haar ma was sewe soort van rof. En haar pa was 'n sagte ou Hollander, net 'n goeie ou kerel. Hy was 'n organiseerder van die broederskap die treinmanne op die spoorweë, omtrent $500 'n maand gemaak in daardie tye. En ek wat 20 sent 'n uur gemaak het om met sy dogter te trou, ek het geweet dit sou nie werk nie. En haar ma was baie, nou sy is 'n goeie dame. Sy was soort van een van hierdie hoëlei, jylle weet, een soort van puntenerig, jylle weet. So sy het in elke geval nie veel van my gedink nie. Ek was net 'n ou doodgewone, eenvoudige platlandse seun, en sy het gedink, hoop hoort met 'n bietjie beter klas seun uit te gaan. En ek dink sy was reg, en so, maar ek het nie toe so gedink nie. So ek het gedink, wel nou, ek weet nie hoe nie. Ek kan nie haar papa vra nie, en ek kan beslis nie haar ma vra nie. En so toe het ek haar eerste gevra, so ek het 'n brief geskryf. En daardie oggend op pad werk toe, het ek dit in die posbus gegooi. Die pos, ons sou woensdag aand kerk toe gaan, en dit was maandagoggend. En ek het die hele sondag probeer om haar te vertel dat ek moet trou. En ek kon net nie genoeg moed by mekaar skrap nie. So toe het ek dit in die posbus gegooi, en by die werk daardie dag het ek net gedink, wat as haar ma daardie brief in die hande gekry het, o goeiste. Dan het ek geweet, ek was geruineer as sy ooit dit in die hande gekry het, want sy het nie te veel omgegee vir my nie. Wel, ek het dit net uitgesweet. En daardie woensdag aand toe ek gekom het, o goeie, het ek gedink, hoe gaan ek so toe gaan? As haar ma daardie brief in die hande gekry het, gaan sy my regtig sleg sê. So ek hoop sy het dit gekry. En ek het dit aan Hope geadresseer. Dit was haar naam Hope. So ek het gesê, ek sal dit net hier uitskryf aan Hope. En ek het gedink, dalk het sy dit nie in die hande gekry nie. So ek het van beter geweet as om buite te stop en die toeter vir haar te blaas om uit te kom. O goeiste, en enige sien wat nie die durf het om na die huis toe te loop en aan die deur te klop en vir die meisie te vra nie, het in elk geval geen besigheid om uit te wees saam met haar nie. Dis precies reg, dis so dwaas, dis goedkoop. En so ek het my al voortgestop, julle weet, en ek het dit mooi blink gevryf gehad, so ek het nader gegaan en aan die deur geklop, gaan na daar maat aan die deur toegekom. Ek kon skaars asem kry, ek het gesê, hoe gaan dit, mevrou Brambeck? Ja, sy het gesê, hoe gaan dit, William? Ek het gedink, William. En sy het gesê, wil jy inkom? Ek gesê, dankie, ek het by die deur ingegaan, ek het gesê, is Hope net omtrent gereed. En net toe het Hope hier aangehulp gekom die reis, net een meisie van omtrent 16, en sy het gesê, hi Billy, en ek het gesê, hi Hope, ek het gesê, jy omtrent gereed vir kerk, en sy het gesê, net in 'n oomblik, ek het gedink, o goeiste, sy het nooit gekry, sy het nooit gekry, goed. Hoop het dit nooit gekry nie, so dit sal alles reg wees, want sy sou dit vir my genoem het. So ek het heel goed gevoel. En toe ek onder by die kerk kom, het ek gedink, wat as sy dit wel gekry het, sien? En ek kon nie hoor wat Dr. Davis sê, en ek het oor kan haar gekyk, en ek het gedink, as sy dit miskien net terughou, en sy gaan my regtig sleg sê, wanneer ek hier uitgaan, omdat ek dit vir haar gevra. En ek kon nie hoor wat Dr. Davis sê nie, en ek het oorgekyk na haar, en ek het gedink, goeiste, ek haat dit om haar op te gee, maar, en ek kan dit beslis, moet trotseer. So na kerk het ons saam in die straat begin afstap huis toe, en so het ons na die ou fort toe gestap. En so het die maan die heel pad helder geskyn, julle weet, en ek het oorkant toe gekyk, en sy was mooi. Man, ek het na haar gekyk, en ek het gedink, goeiste, hoe graag sal ek haar wil hê, maar ek reken en kan nie. So ek het net een bietjie verder geloop, julle weet, en ek het weer opgekyk na haar, ek het gesê, hoe voel jy vanaan? Sy het gesê, ek voel goed. En ons het die ou fort gestop en ons het begin uitklim, julle weet, langs die kant om die hoek geloop na haar huis toe gegaan. En ek het na die deur toe gestap saam met haar. Ek het gedink, jy weet, sy het waarschijnlijk nooit die brief gekry nie, so ek kan dit maar net so wel vergeet. Ek sal in elk geval nog een week van grasie hê. So ek het baie goed begin voel. Sy het gesê, Billy, ek gesê, ja.
She said, I got your letter. Oh my.
Sy het gesê, ek het jou brief gekry, o, goeiste. En ek het gesê, het jy? Sy het gesê, Wel, sy het net aangeloop, nooit nog een woord gesê nie. Ek het dink, vrou, sê my iets, jaag my weg of sê my wat jy daarvan dink. En ek het gesê, het jy dit gelees? Sy het gesê, Hoe stee weet hoe 'n vrou jou ontspanning kan laat wag? Ek het dit nie op daardie manier bedoel nie, julle weet sien. Maar in elk geval, julle weet, ek het gedink, hoekom sê jy nie iets nie? Sien, ek het voortgegaan, ek het gesê, het jy dit alles gelees? En sy, aha, toe ons het amper by die deur, ek gedink, man, moet my nie op die stoep kry nie, want ek sal dalk nie vir hulle kan weghardloop nie. So sê my nou, so ek het aanhou wag. En sy het gesê, Billy, ek sal dit baie graag wil doen. Sy het gesê, ek het jou lief, God seën haar siel nou, sy is in die heerlikheid. Sy het gesê, ek het jou lief gesê, ek dink ons moet ons ouers, die ouers daarvan sê, dink nie so nie.
Now I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition.
En ek het gesê, skat, luister, kom ons begin met 'n 50-50 voorstel. Ek het gesê, ek sal vir jou pa vertel as jy vir jou ma sal vertel. Die eerste deel vraag gegee van die begin af.
She said, all right, if...
Sy het gesê, goed, as jy eers my pa vertel. Ek het gesê, goed, ek sal hom Sondag aand vertel. So Sondag aan het gekom en ek het haar huis toe gebring van die kerk af en sy het aan hoe kyk na my. En ek het gekyk en dit was 9:30, dit was tyd vir my om te begin gaan. So Charlie het agter sy lesenaar gesit besig om te tik. En mevrou Brambeck het oorkan in die hoek gesit besig om een of ander hekelwerk te doen, julle weet, of daardie klein lissies wat die oor goed sit, julle weet. Ek weet nie wat jy dit noem nie en so sy het van daardie soort goed gedoen. En hoop en Anno kyk na my en sy sou vir my frons julle weet en wys na haar pa en ek, hoe goeiste, ek het gedink, wat as hy nee sê? So ek het na die deur toe begin gaan, ek het gesê, wel, ek reken ek beter gaan. Ek het na die deur toe geloop en sy het na die deur toe begin gaan saam met my, sy sou altyd na die deur toe gaan en vir my goeienag sê. So ek het na die deur toe begin gaan en sy het gesê, gaan jy nie vir hom sê nie? En ek het gesê, ek probeer beslis, maar ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Sy het gesê, ek sal net teruggaan en dan roep jy hom buiten toe. So sy het teruggeloop en my daar laat staan. En ek het gesê, Charlie, het omgedraai en gesê, ja, Bill. Ek het gesê, kan ek net 'n oomblik met jou praat? Hy het gesê, seker. Hy het omgedraai van sy lesenaar af, mevrou Brambeck het na hom gekyk, oor kan na hoop toe gekyk en na my gekyk. Ek het gesê, sal jy uitkom op die stoep?
Yes, I'll come out.
En hy het gesê, ja, ek sal uitkom, so hy het uitgestap op die stoep. En hy gesê, is beslis een mooie aand, is dit nie? En hy het gesê, ja, dit is. En hy gesê, was beslis warm gewees. Was beslis, hy het na my gekyk. En hy gesê, ek het so hard gewerk. En hy gesê, jy weet, my hande kry selfs al eelte.
He said, you can have her, Bill.
Hy het gesê, jy kan haar maar kry, Bill, o, goeiste, jy kan haar maar kry. Ek het dink, o, dis beter. Ek het gesê, bedoel jy die regte, Charlie? Hy het gesê, ek het gesê, Charlie, kyk, ek weet, sy is jou dochter en jy het geld. En hy het sy hand uitgesteek en my aan die hand gebeet gekry, het gesê, Bill, luister, geld is nie alles wat in 'n mens se lewe is nie. Hy het gesê, ek gesê, Charlie, ek maak net 20 cent 'n uur, maar ek het haar lief en sy het my lief. En ek beloof jou, Charlie, dat ek sal werk tot hierdie die eelte van my hand afval om vir haar lewe te maak. Ek sal net so getrou teenoor haar wees as wat ek kan wees. Hy het gesê, ek glo dit, Bill. Hy het gesê, luister, Bill, ek wil vir jou sê, gesê, jy weet, geluk verg nie heeltemal geld om gelukkig te wees nie. Gesê, wees net goed vir haar, en ek weet jy sal. Ek het gesê, dankie Charlie, ek sal dit beslis doen. Toe was dit haar beurt om vir mama te sê, weet nie hoe sy dit reg gekry het nie, maar ons is getroud. So toe ons getroud is, het ons niks gehad nie, niks vir huis nie. Ek dink ons het $2 or $3 gehad. So ons het huis gehuur, dit het ons $4 'n maand gekos. Dit was 'n klein ou 2-vertrek plekkie. En iemand het vir ons 'n ou opvoubed gegee. Ek wonder of enige iemand al ooit 'n ou opvoubed gesien het. En hulle het dit vir ons gegee. Ek het afgegaan na Sears en Roebuck en 'n tafeltjie met 4 stoele gekry en dit was nie geverf nie, julle weet. En ons het dit op afbetaal gekoop en so toe het ek oor kan na meneer Weaver toe gegaan, 'n groot handelaar, en 'n stoof gekoop. Ek het 75 cent daarvoor betaal en iets oor $1 per plate om daarin te gaan. Ons het begin huishou. Ek genou dat ek die stoele gevat het en 'n klaver daarop geverf het. Toe ek hulle geverf het, en ons was echter so gelukkig, ons het mekaar gehad, so dit was al wat nodig was, en God deur sy genade en sy goedheid, was ons die gelukkigste paartjie wat daar op die aarde kon wees. Ek het hierdie gevind dat geluk nie bestaan uit hoeveel van die wêreldse goed jy besit nie, maar hoe tevrede jy is met die deel wat vir jou gegee is. En naderhand God afgekom in ons huisie geseen en ons het 'n seentjie gehad, sy naam is Billy Paul, is nou hier in die diens. En 'n bietjie later daarna, omtrent 11 maande, het ons weer geseen met 'n dogtertjie met die naam van Sharon Rose, geneem van die woord van die roos van Sharon. En ek en eendag het ek my geld gespaar en het so op 'n vakansiekie gaan, opgaan na 'n plek die Popo Meer om vis te vang. En op my pad terug, en gedurende hierdie tyd, ek laat my bekering uit, ek is bekeer, en was geordend deur Dr. Roy Davis in die Sending Baptiste Kerk, en het 'n prediker geword en het die tabernakel gehad, waarin ek nou preek in Jeffersonville. Ek was die pastoor van die kerkie, en ek, geen geld, ek was pastoor van die kerk vir 17 jaar en nooit een penny gekry. Ek het nie geglo om te, nee, daar was nie eers 'n offer aan de borkie daarin. En die tiendes wat ek van die werk gekry het, en sovoorts, het 'n boksie achter in die gebou gehad wat gesê het, borkie daarop. Vir sover jylle dit gedoen het aan die geringstes van hierdie my kleintjes, het jylle dit aan my gedoen. En dit is dan hoe daar vir die kerk betaal is. Ons het 'n 10 jaar lening gehad om dit te betaal, en dit was afbetaal in minder as 2 jaar, en ek het nooit 'n offerande van enige aard opgeneem nie. En toe het ek oor 'n paar dollar gehad wat ek gespaar het vir my vakansie. Sy het ook gewerk by Fine se hemfabriek, 'n pragtige liefling meisie, en haar grap is seker vol sneeu vandag, maar sy is steeds in my hart. En ek onthou toe sy so hard gewerk het om my te help om genoeg geld te hê om na hierdie meer toe te gaan om te gaan visvang. En toe ek teruggekom het van die meer af, het ek begin sien, toe ek in Mishawaka en South Bend, Indiana ingekom het, het ek motors begin oplet met woorde achterop wat sê, Jesus only. En ek het gedink, dit klink snaak, Jesus only. Ek het daar die woorde begin oplet. Dit was ooral op van fietsen, Ford, Cadillacs en wat nog. Jesus only. En ek het 'n paar van hulle gevolg en hulle het na 'n ijslike groot kerk toegekom. En ek het uitgevind, hulle was Pinkster. Ek het gehoor van Pinkster, maar hulle was 'n klomp holy rollers wat op die grond lê en skuim om die mond. En alles waarvan hulle my vertel het, so ek wil niks daarmee te doen hê. So het ek hulle hoor aangaan daar binnen en ek het dink ek sal net instap. So ek het net my ou Ford gestop en ingestap en al die sang wat jy ooit in jou lewe gehoor. En ek het uitgevind dat daar twee groot kerke was. Een van hulle was PA van JC genoem en die PA van W. Baie van julle mense mag onhou daar die ou organie. Ek dink hulle is nou verenig, word nou genoem. En word die Verenigde Pinksterkerk genoem? Wel, ek het na 'n paar van hulle leraars geluister en hulle daar gestaan, o, hulle het geleer oor Jesus en hoe groot hy is en hoe groot alles is en oor het doop van die Heilige Gees. Ek het gedink, waarvan praat hulle? En naderhand het iemand opgespring en begin en praat in tale. Wel, ek het nog nooit van so iets gehoor in my lewe nie. En hier het 'n vrou opgehaard opgekom, daardoor net so vinnig as wat sy kon. Toe het almal van hulle opgestaan en begin hardloop. Ek het gedink, wel broer, hulle het beslis geen kerkmaniere nie. Gegil en geskree en aangegaan. Ek het gedink, wat 'n groep is hierdie? Maar julle weet iets daaromtrent, hoe langer ek daar gesit het, hoe meer het ek daarvan gehou. Daar was iets daarin wat baie goed gevoel het. En ek het hulle begin doppel. En dit het aangegaan en ek het gedink, ek sal hulle net 'n bietjie verdra, want ek sna aan die deur. As enig iets onbesonne net begin, sal ek by die deur uithardloop. Ek weet waar my kar geparkeer is, net om die hoek. En ek het begin hoor, sommige van daardie predikers was geleerdes en studente. Wel, ek het gedink, dis goed. So het begin tyd raak vir aandete en gesê, kom allemaal na die aandete toe. Maar ek gedink, wacht 'n bietjie, ek het $1.75 om huis toe te gaan. En ek, dis al wat ek gehad het vir Peter. Net dit gekos om my huis toe te neem. En ek het my ou Ford gehad, dit was 'n redelike goeie ou Ford. Dit was nie afvallig nie, dit was net soos hierdie een hier buiten net gedaan. En dit, ek glo regtig daardie Ford sou 30 mil per uur kon haal. Maar natuurlijk was dit 15 in hierdie richting en 15 in daardie richting. Jy sien tel dit by elkaar en jy 30. En so dat ek het gedink, wel, daardie nacht, dink ek sal uitgaan en daardie, ek het gebleef vir die aandien. En oor het ek gesê, al die predikers, ongeacht van die nominatie, kom na die platform toe. Wel, daar is omtrent 200 van ons daarboe, ek het opgegaan. So het gesê, nou, ons het nie tyd vir julle allemaal om te preek nie, het gesê, loop net voorbij en sê wie jy is en waar jy vandaan kom. Wel, toe dit my beerplaats het, ek gesê, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana, verbygeloop. Ek het al die rest van hulle, hulle self oornoem, Pinkster, 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 P.A. van wie, P.A. J.C., P.A. W.P. Ek het verbygeloop, ek gedink, wel, ek rekens, ek die lelike eentjes, so ek het gaan sit, gewag. En daardie dag het hulle goeie jong predikers daar buiten gehad en hulle het kragdadig gepreek. En toe het hulle gesê, die een wat vanavond die boodskap gaan bring is, ek dink hulle noem hom ouderling. En hulle predikers in plaas van eerwaarde was dit ouderling. Hulle het een ooggekleerde man daar uitgebring en hy het een van hierdie oudtijdse predikers baadjes aangehaad. Ek dink nie, julle dat ooit een gesien, die lang swaalstert in die achterkant, julle weet, met een fluweelkraag. En hy het net een ding kringje wit haar om sy kop gehad. Armo kerel, hy het uitgekom soos hierdie, julle weet, en hy het net daar gestaan en hy het omgedraaid, waar al die predikers gepreek het oor Jesus en die groot, hoe groot hy was en sopoorts. En daar jou man sy tekst daarvan uit jok geneem. Waar was jy toe ek die aardige grond het, en toe die morgensterre saam gejubbel en al die sien van God gejuig het. En die armo kerel, ek gedink, hoe kom het hulle nie sommige van daar die jong kerels daar boor gesit om te preek nie? Groot die plek was propvol, ek gedink, hoe kom hulle dit nie gedoen nie. So toe het hierdie ou kerel in plaas van om te preek wat hieronder op die aarde aangaan, het hy begin preek wat die hele tijd in die hemel aangaan. Wel het hy hom opgeneem aan die begin van tyd, en om teruggebring in die tweede komst langs die horizontale reenboog. Wel het ek nog nooit sulke predik in my leven gehoor, en omtrent daardie tyd het die geest omgetrek. Hy het omtrent so hoog gesprong, sy hake teen mekaar gekap, sy scores achter oor gegooi en van die platform afgetrip en gesê, jy het nie genoeg plek hierboe vir my om te preek nie. En hy het meer plek gehad as wat ek hier het. Ek het gedink, as dit een oomand so laat optree, wat sou dit doen as dit op my kom? Ek het gedink, miskien het ek een bietjie daarvan nodig. Wel, toe hy daar uitgekom het, ek so jammer gevoel vir die ou kerel. Maar toe hy weg is, het ek jammer gevoel vir myself. En ek het gekyk na hom wat daar afgaan. Ek het daar die aand uitgegaan en ek het gedink, nou die volgende ochend sal ek niemand laat weet waar wie ek is nie. So ek het gegaan, daar die aand het ek my broek gepers. En ek het geneem uitgegaan in die Mieleland om te slaap en ek het afgegaan en vir my een paar ou broodrolletjies gekoop. Ek het een hele klomp van hulle gekoop vir 10 cent. Daar was een brandkraan daaronder, ek het water gekry. So ek het geweet, dit sal my rikkie hou, so ek het vir my een bietjie water gekry en dit gedrink en my broodrolletjies gaan eet. En teruggekom en nog water gedrink. Uitgegaan in die Mieleland, die twee sitplekke geneem en my ou katoenbroekie daar tussen ingesit, hulle op die sitplek gepers. Daardie nag het ek amper heel nag gebid, ek het gesê, Here, wat is hierdie waarin ek beland het? Ek het nog nooit sulke godsdienstige mense in my lewe gesien nie. Ek gesê, help my om te weet waaroor dit alles gaan. En die volgende ochend het daar gekom, ons vir ontbyt genooi. Natuurlijk wou ek nie saam met hulle kom eet nie, want ek het niks gehad om in die orfanhande te sit nie. En ek het net teruggegaan en die volgende ochend toe ek ingegaan het wel, ek het een paar van my broodrolletjies geëet en gaan sit. En hulle het oor een microfoon gepraat. En ek het nog nooit tevore een microfoon gesien nie, en ek was bang vir haar die ding. So hulle, dit het een klein draadje gehad wat hierboe gehang het, en dit het afgehang, een van daar die hangmikrofone soort van. En hy het gesê, gisteraan op die platform was daar een jong prediker hier gewees, een baptist. Ek het ding, nou gaan ek beet gekry wil. En hy het gesê, hy was die jongste prediker op die platform, sy naam was Branham. Weet enige iemand waar hy is, sê vir hom om in te kom. Ons wil hy, hy moet die ochend boodskap bring. Boogkoeste, ek het een klein TMP aangehaad en een katoenbroek, jylle weet, en ons baptiste het gekloor, jy moet een pak aan hee, om op een preekstoel te staan, jylle weet, en ek het net tjoepstil gesit. En gedurende die tyd, hulle dit boe in die noorde gehou, hulle internationale conventie, want die gekleerde mense kan nie soon toe kom, as dit in syde was nie. Hulle die gekleerdes daar gehad, en ek was een syderlid. Het nog stijsel in my kraag gehad, jylle sien, gedink ek is een bietjie beter as iemand anders. En dit was net so daar die ochend, dat daar een gekleerde man langs my gesit het. So ek het gesit en na hom gekyk. Ek het gedink, wel, hy is een broer. En hy het gesê, weet enige iemand waar William Branham is? Ek sak af in die sitplek soos hierdie. So hy het gesê, dit die tweede keer aangekondig. Hy sê, enig iemand aan die buitenkant het hierdie mikrofoontjie nader getrek, wat weet waar William Branham is, sê vir hom, ons wil hom op die platform hê vir die oggendboodskap. Hy is 'n baptiste prediker van die suide van Indiana. Ek het baie stil gesit, my kop laat sak, jylle weet, niemand het my in elk geval geken nie. Daar gekleerde kerel het my gekik en gesê, weet jy waar hy is? Ek het denk, ek moes of een leer vertel of iets doen, so ek het gesê, hoor gooi hieronder. Hy het gesê, ja meneer. Ek gesê, ek wil u iets vertel. Ek gesê, ek is hy. Hy het gesê, wel gaan op soen toe. Ek gesê, nee, ek kan nie sien. Ek het gesê, ek het hierdie ou katoenbroekie en hierdie klein TMP aan. Ek het gesê, ek kan nie daar opgaan nie. Hy het gesê, daar die mense gee nie om jou aantrek nie. Gaan op soen toe. Ek gesê, nee, ek het gesê, bly stil, moenie nou iets sê nie. En hulle het een oomblik teruggekom na die foon gesê, weet enig iemand waar William Branham is?
He is.
Hy het gesê, hier is hy. Hier is hy, o, goeiste, daar het ek opgestaan, met daar die TMP aan, julle weet, en hier ek. Hy het gesê, kom net op, meneer Branham, ons wil hy met die boodskap bring. O, goeiste, voor al haar die predikers, voor al haar die mense. Ek het opgeklip, julle weet, my gooi gezicht, my oore wat brand. Ek het opgeklip, katoenbroek en TMP prediker, baptiste prediker, wat opgaan in die mikrofoon, nog nooit van tevore een gesien nie. Julle sien? En ek het daar bo gestaan, ek het gesê, wel, ek weet nie hiervan nie. Ek het rondgeval, baie sien op die achtig, julle weet. En ek het uitgekom by die, rondom Lukas 16, en ek het gedink, wel nou, ek het op die onderwerp gekom van, en hy het sy oe opgehef in die hel en gehuil. En ek het so, ek het begin preek, julle weet, en ek het begin preek, en het een bykie beter gevoel. En ek het gesê, die reikman was in die hel en het gehuil. Daar die drie woordjes, soos wat ek in baie preek het, soos daar die gloe hulle dit, en spreek die rots aan. Julle het gehoor dat ek hulle preek, en ek het gehad, toe het hy gehuil. En ek het gesê, daar is geen kinders daar nie, beslis nie in die hel nie, toe het hy gehuil. Toe het ek gesê, daar is geen blomme daar nie, toe het hy gehuil. Daar is geen God daar nie, toe het hy gehuil. Daar is geen Christus daar nie, toe het hy gehuil. Toe het ek gehuil, iets het my beet gekry, o goeiste, daarna weet ek nie wat gebeur het. Toe ek soort van ter verhaal gekom het, ek aan die buitenkant gestaan, daar die mense het begin gil en skree en huil, en ek ons het op 'n skrikkelijke tyd gehad. Toe ek buiten gekom het, was daar een kerel wat na my toe gestap het, met 'n groot Texas hoed op groot stewels nader gestap, ex-ouderling so en so, prediker, cowboy stewels, cowboy kleren aan. Ek het ding, wel, my katoenbroek is dan nie so sleg nie. Sê ek wil, hey, jy moet afkom Texas toe en vir my herleving hou. Laat ek dit neerskryf, meneer, ek het dit so neergeskryf. Hier kom 'n kerel nader met een van hierdie klein soort van 'n golfbroek aan, waar hulle altyd golf gespeel het, julle weet, daar die bluesbroeke aangaan. En hy het gesê, ex-ouderling, so en so van Miami, ek wil graag. Hoeste, miskien is kleredrag nie soveel daarvan nie. Ek het daarna gekyk en ek het ding goed. So ek het hierdie goed gegryp en ek het huis toe gegaan. Vrou het my ontmoet, sy het sê, waarvoor klink jy so bly, Billy? Ek het sê, o, ek het die rond van die oes ontmoet. Poeste, dis die beste wat jy nog ooit gesien het. Daar die mense in die skaap vir hulle godsdienst en o, ek het daar alles daarvan vertel en ek het gesê, kyk hier skat, die hele klomp uitnodigings daar die mense. Sy het gesê, hulle is nie holy rollers nie, is hulle? Ek het gesê, ek weet nie wat een rollers hulle is nie, maar hulle het iets wat ek nodig gehad het. Sien, ek het gesê, dis een ding waarvan ek seker is. Ek het gesê, ek het ouma 90 jaar oud weer jong gesien word. Ek het gesê, ek het nog nooit sulke predik in my leven gehoor nie. Wel, ek het nog nooit een baptist so sien preek nie. Ek het gesê, hulle preek tot hulle uit asem is, buig hulle knie tot reg op die vloer, kom weer op, skep hulle asem. Jy kan hulle twee blokke ver steeds hoorpreek. En hulle sê, ek het nog nooit so iets in my leven gehoor. En ek het sê, hulle praat in onbekende taal en die ander een vertel waarvan hulle praat. Nog nooit so iets in my leven gehoor. Ek het gesê, sal jy saam met my gaan? Sê, het gesê, skat, toe ek met jou getrou het, sal ek by jou bly tot die dood ontskei. Sê, het gesê, ek sal gaan. Sê, het gesê, nou, ons sal vir die ouers vertel. En ek het gesê, wel, sê jy vir jou mama en ek sal vir my mama sê. So ons, ek het vir mama gaan vertel. Maar wat ze sê, wel seker, Billy, wat die Heer jou ook al geroep het om te doen, gaan doen dit. So mevrou Brambeck het vir my gevra om soon toe te kom, soon toe gegaan. Sy het gesê, wat is hierdie waarvan jy praat? Ek gesê, o mevrou Brambeck, het ek gesê, jylle het nog nooit sulke mense gesien nie. Sy het gesê, bly stil. Ek gesê, ja mevrou, ek het gesê, ek is jammer. Sy het gesê, weet jy dat dit 'n klomp holy rollers is? Ek gesê, nee mevrou, ek het dit nie geweet nie, ek het gesê, hulle is regte gawe mense. Sy het gesê, net die idee, dink jy, jy gaan my dogter uitsleep en sulke goed gesê, belaglik. Dis niks anders as gemors wat die ander kerk uitgegooi het nie. Sy het gesê, inderdaad, jy sal nie my dogter uitbring soos daar nie. En hy sê, maar jy weet, mevrou Bambek, diep in my hart voel ek, dat die Heere wil hê, ek moet saam met haar die mense gaan. Sy het gesê, ga nie terug na jou kerk toe, tot hulle vir jou pastorie kan bekostig, en tree op soos een man wat verstand het gesê, jy vat nie my dogter uit daar naartoe nie. Hy gesê, ja mevrou, ek het omgedraai en uitgestap. Nou wat begin hy, sy het uitgekom, sy het gesê, Billy, ongeacht van wat mama sê, ek sal by jou bly, sien na haar. Hy gesê, o, dis reg so schat, en ek het dit net laat vaar. Sy wou nie haar dochter saam met sulke mense soos daar laat gaan nie, want dit was niks anders as gemors nie. En so, ek het dit net soort van laat vaar. Dit was die ergste fout wat ek in my lewe gemaakt het, een van die ergste. Een bietjie later, paar jaar later, het die kinders gekom, en eendag was ons, daar het een vloed gekom in 1937, daar het een vloed gekom. En ons, ek was op patrolie op daardie tyd, en ek het my best probeer om die mense uit die vloed uit te bring. Hy sê wat in mekaar geval het, en my eie vrou het siek geword, sy was baie, baie siek met longontsteking. En hulle het haar uitgeneem, die gewone hospitaal was so vol, ons kan haar nie daar in sit nie, so as het haar uitgeneem na die regering waar hulle kamer daar buiten gehad het. En so toe het hulle my weer uitgeroep. En ek het altyd op die rivier gewoon in 'n goeie skipper, so ek probeer om die mense te kry, hulle te red uit die vloed. En toe het ek een, hulle het my geroep gesê, daar is 'n huis oorkant op Chestnut Street, dis omtrent gereed om in te val. Daar is 'n moeder en 'n klomp kinders daar binnen gesê, as jy dink jou boot, jou motor kan by hulle uitkom. Hy gesê, wel, ek sal alles doen wat ek kan. En ek wat deur hierdie branders gegaan het, die dijk het daarboe gebreek en hoe goeiste, net die stad weggespoel. Ek het dit al die petrol gegee wat ek kon, en het eindelijk onder oor die steegies in deur die plekke. En ek het daar gekom nabij aan waar die keer wel was, die water wat deur gestroom het, en ek het iemand oorskree. Ek het een moeder buiten op die stoep sien staan, en daar was daar die groot branders wat deur gegaan het soos daar die. Wel, ek het opgegaan na hierdie kant toe so ver as ek kon, en die stroom getref en teruggekom, aan daar die kant gekom. Ek het my boot net betijds gestop gekry om aan die pilaar vas op die paal van die deurkoesijn of stoephaal vast te maak. En ek het ingehardloop in die moeder gegryp en haar daar ingekry en twee of drie van die kinders. En ek het my boot losgemaak en haar gekry na achter, ver onder uitgekom en haar op die oewer gekry, omtrent 1.5 mile oorkant die stad. En toe ek haar by die oewer gekry het, en toe ek daar oorkant gekom het, het sy flou geword. En sy het begin skree, my baba. Wel, ek het die ding, sy het bedoel, sy het die baba in die huis gelos, o goeiste. Ek het weer teruggegaan terwijl hulle haar probeer versorg het. En ek het uitgevind het was of sy wil weet waar haar baba daar was. Daar was 'n kleintjie omtrent 3 jaar oud en ek het gedink sy het bedoel 'n sygeling babatjie of iets. So ek het teruggegaan en daar gekom en toe ek daar die boot gekry het en binnen ingegaan en geen babie kon kry nie, stoep het ingegeer, die huis het ingeval. Ek het baie vinnig gehardloop die stuk daar gegryp, waarin my boot gedryf het, in die boot ingeklim, dit getrek en dit losgemaak. En dit het my toe klaar in die stroom ingetrek van die groot rivier. En dit was omtrent 11:30 in die nacht, en net aan die ijs reën en sneeuw, en ek het die aansitter touw beet gekry en die boot probeer trek, dit bou nie vat nie. En ek het probeer en dit bou nie vat nie, en ek weer probeer verder en daar die stroom beland, die valle, en net onder my, en ek het baie hard probeer, en ek het gedink, o, goeieste hier is my einde, hier is dit. En ek het baie hard probeer, en ek het gesê, Here, moet my asseblief nie dood, soos hierdie laat sterf nie. En ek het getrek, en ek het getrek. En dit het teruggekom na my, wat van haar die klomp gemors, waarnatoe jy nie wil gaan nie, sien. Ek het my hand teruggesit op die boot, en ek het gesê, God, wees my genadig, moet nie dat ek my vrou en baba so achterlaat, en dit terwijl hulle daar buiten siek is nie. Asseblief, ek het net so aan trek, en dit wou nie vat nie, ek kon die gedreen daaronder hoor, want net 'n paar minuut en oog goeiste, dit sou verby wees. Ek gesê, Here, as u my sal vergewe, beloof ek u, ek sal enig iets doen. En daar die boot daar gekniel in die ijsreen, wat my in die gezicht tref, ek gesê, ek sal enig iets doen wat u wil ek moet doen. En ek het weer getrek en dit het gevat, en ek het al die petrol gegee wat ek kan gee, en het eindelijk die oewer bereik. Ek het teruggegaan om die bakkie te kry, die patrolliebakkie, en ek het gedink, daar was partij van hulle wat gesê het, sê die regering het sopas weggespoel, my vrou en baba daar binne albei babas. En ek het afgesit na die regering toe so vinnig as wat ek kon. Die water het omtrent 15 voet diep dwars deur dit gestaan. Daar was majoor daar en ek het gesê, majoor, wat het met die hospitaal gebeur? Hy sê, nou moenie bekommerd wees nie, het die enige iemand daar binne? Ek het gesê, ja, 'n siek vrou en twee babas. Hy het gesê, hulle het almal uitgekom, gesê, hulle is in 'n vrachtrok en hulle is op pad na Charleston. Ek het gehardloop in my boot geklim of in my kar geklim en my boot achteraan en so toe gejaag na. En toe het die strome afgekom omtrent 2.5 of 3 mil wyd. Heel nacht lang het ek probeer om. Partij van hulle gesê, die trok, die vrachtrok, het van die spoor afgespoel, daar buiten op die kruising. Wel, myself afgesnijd, buiten op 'n eilandjie bevind, daar gesit vir 3 dae. Ek het baie tyd gehad om te dink of daar die gemors was of nie. Net gewonder, waar is my vrou? Toe ek haar eindelijk gevind het, binne 'n paar dae wat ek uit en oorgekom het, was sy ver bo in Columbus, Indiana, in die Baptiste auditorium waar hulle soort van 'n hospitaal gemaakt het, sieke kamers op regeringsbekkies. Ek het so vinnig as wat ek kon na haar toe gehardloop om te probeer vind, waar sy was en geskree, hoop, hoop, hoop. En ek het gekyk, daar was sy op die bed gelê en sy het TB gehad. Sy het haar benerige handjie opgelig en sy het gesê, Billy, ek na haar toe gehardloop en ek het gesê, hoop, skat. Sy het gesê, ek lyk verskrikkelijk, lyk ek nie. Ek het gesê, nee, skat, jy lyk goed. Vir omtrent 6 maanden het ons gewerk met alles wat in ons was om haar lewe te probeer red. Maar sy het net swakker en swakker geraak. Eendag was ek patrolie en ek het my radio aangeskakel gehad en ek het gedink, ek hoor hulle sê, 'n oproep oor die radio maak, wat gesê het vir William Branham onmiddellik gesoek by die hospitaal, vrou sterwend. Ek het teruggehaas na die hospitaal so vinnig as wat ek kon, die rooi lig en die sirene aangeskakel en vertrek. En toe het ek by die hospitaal gekom en ek het gestop ingehardloop. En toe ek deur die hospitaal gegaan het, het ek 'n vriendjie van my gesien, ons het saam vis gevang, ons was maats toe ons seuns was, Sam Adair. Dr. Sam Adair is een waarvan die visioen gekom het die lang gelede nie, en hom vertel het van die kliniek, en hy het gesê, as enig iemand twyfel aan die visioen, kan ek hom net collecteer, skakel as jy wil, of dit reg is of nie. En so hier het hy so daar uitgekom en hy het sy hoed in sy hand gehad, en hy het na my gekyk en hy het net begin huil. En ek het hom gehaard om my arms om gegooi, hy het sy arms om my gesit en sê, Billy, sy is besig om te gaan. Hy het gesê, ek jammer, ek het alles gedoen wat ek kon doen. Ek het specialiste en alles gehad. Ek het gesê, Sam, sy gaan toch seker nie. Hy sê, ja, sy gaan. Ek het gesê, moet nie daar ingaan nie, Bill. Ek het gesê, ek moet ingaan, Sam. Hy het gesê, moet dit nie doen nie, moet nie, asseblief, moet nie. Ek sê, laat my ingaan. Hy sê, ek sal saam met jou gaan. Ek sê, nee, bly hier buiten, ek wil by haar bly in haar laaste minute. Hy sê, sy is bewusteloos. Ek in die kamer ingeloop en die verpleegster het daar gesit en sy het gehuil, want sy en oupa skoolmaats. So het ek soontoe gekyk en sy het begin huil, haar hand opgelig, ek het soontoe begin loop. Ek het oorkantoe gekyk en haar geskit. Daar was sy, sy het afgegaan van omtrent 120 pond na omtrent 60. En ek het haar geskit. En as ek leef om 100 jaar oud te word, sal ek nooit vergeet wat gebeur het nie. Sy het omgedraai en haar eislike groot mooi oe het na my toe opgekyk. Sy het geglimlag, sy het gesê, hoekom het jy my teruggeroep, Billy? Ek gesê, skat, ek het net so pas die berig gekry. Ek moes net werk, ons was diep in die skuld en $100 aan dokters, rekenings en niks om mee te betaal nie en ek moes net werk. En ek het haar 2 of 3 maal 'n dag en elke aand gesien dan wanneer sy in daardie toestand was. Ek gesê, wat bedoel jy, jou terug te roep? Sy het gesê, Bill, jy het daar oor gepreek, jy het daarvan gepraat, maar jy het geen idee wat het is nie. Ek gesê, waarvan praat jy? Sy het gesê, die hemel, sy het gesê, kyk, sy het gesê, ek was huis toe begeleid deur mense, mans of vroue of iets, hulle was in wit gekleed. En sy het gesê, ek was gemakkelijk en rustig, gesê, groot, prachtige voels wat van boom tot boom vlieg. Sy het gesê, moet nie dink, ek is buiten myself nie. Sy het gesê, Billy, ek gaan vir jou iets sê waar ons fout lê. Sy het gesê, gaan sit, ek het nie, ek het gekniel. Haar hand geneem, sy het gesê, weet jy waar ons fout lê? Ek gesê, ja liefling, ek weet. Sy het gesê, ons moet nooit vir mama geluister het nie. Daar die mense was reg. Ek gesê, ek weet het.
that you'll go to those people.
Sy het gesê, beloof my dit, dat jy na daardie mense toe sal gaan, gesê, want hulle is reg.
And she said, raise my children like that.
Sy het gesê, maak my kinders so groot. En ek sê, het gesê, ek wil vir jou iets vertel. Sy het gesê, ek is sterwend, maar gesê, dis, ek is nie bang om te gaan nie. Gesê, dis prachtig. Sy het gesê, die enigste ding, ek haat het om jou te verlaat, Bill. En ek weet, jy het hierdie twee kindertjies om groot te maak. Sy het gesê, beloof my dat jy nie enkel sal bly en my kinders van bakboord na stuurboord getrek sal laat word. Dis een verstandige ding vir een 21-jarige moeder. Ek sê, ek kan dit nie beloof nie, hoop. Sy het gesê, beloof my asseblief, gesê, een ding wil ek jou vertel. Gesê, onthou jy daardie geweer? Ek is net mal oor geweer. Sy het gesê, jy wil daardie geweer koop daardie dag en jy het nie genoeg geld gehad om die deposit te betaal nie. Ek gesê, ja. Sy het gesê, ek het my geld, my 10 cente gespaar om daardie deposit vir jou te probeer maak op daardie geweer. Sy het gesê, nou as hierdie verby is en jy kan terug huis toe, kyk bo op die opvoerbank of die opvoerbed. Onder daar een stuk papier daar bo op, jy sal die geld daar kry. Sy het gesê, beloof my dat jy daardie geweer sal koop. Julle weet hoe ek gevoel het, hoe ek daar $1.75 en 10 cente daar sien lê, ek het die geweer gekry. Sy het gesê, onhou jy die keer toe jy daar toe gegaan het om vir my een paar kouse te koop en ons na Fort Wayne toe gegaan het? Ek gesê, ja. Ek het ingekom van visvang af en sy het gesê, ons moes na Fort Wayne toe gaan, ek moes daar die aan preek. En sy het gesê, weet, ek het veel vertel, daar is twee verskillende soorte, een wat chiffon genoem word. Wat is die ander? Rayon, is dit reg? Rayon en chiffon, wel, wat het ook al is. Chiffon was die beste, is dit reg? En sy het gesê, nou kry vir my van die chiffon, die volste. Julle weet daar die ding waar daar die dingetjie achter aan die kous het, aan die boekkant. Ek het niks geweet van vrouwenkleren nie, so ek. En ek in die straat afgegaan en gesê, chiffon, 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 om te bly dink aan chiffon, chiffon, chiffon. Die man het gesê, hallo, Billy. En gesê, o, hallo, hallo. Chiffon, 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 chiffon. Ek het by die hoek gekom en my span ontmoet. Hy het gesê, hi, Billy, weet jy die baars buiten my oor kan langs die kant van die laaste rivierhoof? En gesê, so waar is dit reg? Ja, ek het nou gedink toe ek weg is by die hom. Wat was daar goed? Ek het dit vergeet. So stel me voor, een meisie wat ek geken het gewerk by die 10 cent winkel. En ek het geweet, hulle verkoop vrouwenkouse daar oorkant, so ek het zo toe gegaan. Ek het gesê, hi Thelma. En sy het gesê, hi Billy, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met hoop? En ek het gesê, goed. Ek het gesê, Thelma, ek wil een paar sokkies vir hoop hee. Sy het gesê, hoop wil nie sokkies hee nie. Ek sê, ja dames, sy wil beslis. Sy het gesê, jy bedoel kouse. Ja, het gesê, dis wat het is. Ek het gedink, ek het nou al klaar my onkunde gewees. Sy het gesê, wat soort moet sy hee? Ek het gedink, ek het gesê, wat soort het jy? Sy het gesê, wel, ons het rayon. Ek het nie die verskil geken nie, rayon, chiffon, dit klink alles dieselfde. Ek het gesê, dis wat ek wil hee, sy het gesê. Ek het gesê, kry vir my een paar van hulle volstyl. En sê, ek het verkeerd gehad. Wat is dit?
Volmoede,
so het ek gesê, kry vir my paar van hulle. En toe sy gegaan het om hulle vir my te gee, was hulle nou omtrent net 30 cent, 20 cent of 30 cent, omtrent halfprys. Wel het ek gesê, gee vir my twee paar van hulle sien. En ek het terug gegaan huis toe. En ek het gesê, jy weet skat, jylle vrouwe koop reg oor die dorp om winskoopies te kry. Jy weet hoe jy daar van hom te spok. Ek het gesê, maar hier, kyk hier. Ek het twee paar gekoop vir die prijs waarvoor jy een paar koop, sien. En ek het gesê, dis my persoonlijke vermoe, sien. Ek het gesê, jy weet, tel my het hierdie aan my verkoop. Ek het gesê, sy het dit dalk vir my gegeet in halfprijs. Sy het gesê, het jy een chiffon gekry? Ek het gesê, ja mevrou. En dit alles, dieselfde geklink vir my. Ek het nie geweet, daar is enige verskil nie. Sy het my verteld, sy het gesê, Billy, ek het s'nachts gedink toe sy by Fort Wayne gekom het en sy nog een paar kouse miskry. Sy het gesê, ek het hulle vir jou ma gegee, gesê, hulle is vir ouwer vrou, gesê, ek jammer, ek het dit gedoen. En ek het gesê, dis alles recht, skat. Sy het gesê, nou, moet nie enkel lewe nie. En sy het gesê, sy het nie geweet wat so gebeur binnen paar ure van toe af nie. En ek het haar dierbare hand vastgehoud, terwyl die engele van God haar daar weggedraad. Ek het huis toe gegaan, ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het in die nacht daar gelê en ek het gehoor, ek dink dit was een klein muisie, wat die ou vierhert was waar ons een paar papieren daarin gehad het. Ek het die deur toegemaak met die voet en daar het haar communie aan die achterkant gehang en daaronder in die lijkeis gelê. En net binnen een kort tydjie het iemand my geroep gesê, Billy, dit was broer Frank Brooi. Hy het gesê, jou baba is op sterwe. Hy het gesê, my baba, sê ja, Sharon Rose, hy sê, dok is nou daarboe en gesê, sê tuberculaire meningitis, sê hy het dier die melk van haar moeder gekry, en gesê, sy is op sterwe. Ek in die kar geklim, so toe gegaan, en daar was sy die liewe oude dingie, hy het haar naar die hospitaal toe gehaas. Ek het uitgegaan om hom te sien, sê met gekom, gesê, Billy, jy moet nie in daar die kamer ingaan nie, jy moet aan Billy Paul dink, gesê, sy is op sterwe. Hy het gesê, dok, ek moet my baba sien. Hy het gesê, nee, jy kan nie ingaan. Ek gesê, sê het meningitis, Billy, en jy kan dit oordra na Billy Paul. En ek het gewacht tot hy uitgekom het, en ek kon nie verdier om haar te sien sterf nie. Naar moeder, waar daaronder in die ondernemerse gebouw lee, en ek sê vir julle, die weg van een oortreder is moeilik. En ek het gegaan by die deur ingeglip, en toe Sam uitgegaan het, en die verpleegster uitgegaan het, het ek afgegaan in die kelder. Dis een baie klein hospitaal, sy was in een geïsoleerde plek, die vlieë was in haar oogies. En hulle het een klein wat ons een muskietbalk noem of klein nekkie oor haar oog gehad, en sy so met klein spasma, het haar klein vet beentjie op en af beweeg so daarie, en haar klein handjies met daarie spasma. En ek het na haar gekyk, sy was net groot genoeg om oulik te wees omtrent 8 maande oud. En haar moeder het haar altyd daar buiten neergesit met haar klein driehoekie aan. Julle weet in die erf wanneer ek aangekom het en ek sou die toeter blaas en sy sou gaan, goe 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 goe, en uitgereik na my, julle weet. Daar het my liefling op sterwe gelê en ek het afgekyk na haar en ek het gesê, Sherry, ken jy vir papa? Ken jy vir papa, Sherry? En toe sy gekyk het, sy het so erg gelei dat een van haar die blauw oogies skeel getrek het. Het het amper my hart uit my uitgeskeer. Ek het neergekniel, ek het sê, Here, wat het ek gedoen? Het ek nie die evangelie op die straat ook gepreek nie? Ek het alles gedoen wat ek weet om te doen. Moet dit nie teen my hou nie. Ek het nooit daar die mense gemors genoem nie. Dit was sy wat daar die mense gemors genoem het. Ek het gesê, ek is jammer, dit het alles gebeur, vergewe my. Moenie my baba vat nie. Terwyl ek gebid het gelijk op 'n swart, soos 'n laken of doek wat afgekom. Ek het geweet, hy het my geweier. Nou daar was die moeilikste en gevaarlikste tyd van my lewe. Toe ek opgestaan en haar gekyk het en ek gedink, Satan het my gedagte gesit. Wel, jy bedoel so hard as wat jy gepreek het in die manier waarop jy gelewe het. En nou, wanneer dit by jou eie baba kom, sal jy jou weer? Ek het sê, dis reg, as hy nie my babakie kan red nie, dan kan ek nie. Ek het gestop, ek het net geweet wat om te doen nie. Toe het ek hierdie gesê, ek het gesê, Here, jy het haar vir my gegee, en jy het haar vir my weggeneem, geseend sê die naam van die Here. As jy selfs vir my geneem het, sal ek jy steeds lief hê. En ek het my hand oorkant op haar gesit, ek het gesê, sien jou skat, papa wil jou groot maak, met my hele hart wou het jou groot maak, en jou groot maak om die Here lief te hê.
But the angels are coming for you, sweetheart.
Maar die engele kom vir jou skat, papa sê jou lichaam by onder toe neem en dit in mama's arms le. Ek sê jou saam met haar begrawe, eendag sal papa jou ontmoet, wacht jy net daar bo saam met mama. Toe haar moeder sterwend was, het sy gesê, laaste woorde wat sy gesê het, het sy gesê, Bill, bly op die veld. Hy gesê, ek sal, sy het gesê, ek gesê, as ek op die veld is, wanneer hy kom, sal ek die kinders kry en ontmoet. As ek nie is nie, sal ek langs jou begrawe word. As jy daar oor kan na die rechterkant van die groot poort toe gaan, en wanneer jy hulle allemaal sien inkom.
Stand there and start hollering, Bill, just as loud as you can, I'll meet you there.
Staan daar en begin skree, Bill, net so hard as wat jy kan. Ek sê jou daar ontmoet, ek het haar tot ziens gesoen. Ek is vandag op die slagveld. Dis al amper 20 jaar gelede. Ek het my afspraak met my vrou. Ek gaan haar ontmoet. Ek het die babetjie gevat toe dit gesterf het, dit op die arms van die moeder gesit, en ons het dit uitgeneem na die begrafplaas. En ek het daar gestaan om na broer Smit te luister, die Methodiste prediker wat die begrafnis gepreek het. As tot as en stof tot stof. Ek het gedink, hart tot hart, daar het sy gegaan. Lang daarna het ek vir Billy een oggend so toe gevat, hy was net 'n klein kindjie, hy was. Dis hoekom hy met my bly en ek by hom bly, ek moes beide papa en mama, beide vir hom wees. Ek sou sy botteltjie neem, ons kon nie bekost om 'n vuur in die gang te hou in die nag, om sy melk warm te hou nie. En ek sou dit so onder my rug laat lê en dit warm hou met die hitte van my liggaam. Ons het by mekaar gebly soos maats in een van hierdie dae wanneer ek van die veld afgaan. Wil ek hom die woord aangee en sê, gaan aan Billy, bly jy daarby. Party mense wonder hoekom ek hom die hele tyd by my het. Ek kan hom nie opgee nie. Hy selfs al getroud, maar ek kon nog steeds sê, het vir my gesê, bly by hom, ons het by mekaar gebly soos maat. Ek kon nou toe ek in die dorp rondgeloop in die bottel aan my arm, hy so begin huil, een aand was hy, ons het uitgeloop in die achterplaas vernet, toe sy gereed gemaakt het om hom te kry, het sy persmoor, en hy net een meisje julle weet. Ek het heen en weer geloop van die oe akkerboom af in die achterkant van die erf en hy het geroep na sy mama, en ek het nie enige mama gehad om na hom toe te neem nie, en ek het hom gedra, ek so sê, oe skat, ek het gesê, hy het gesê, papa, waar is my mama? Het jy haar in daar die grond ingesit? Hy het gesê, nee, skat, het gaan goed met haar, sy is bo in die hemel. En hy het iets daar gesê wat my amper doodgemaak het eenmiddag. Hy het gehuil, was al laat in die aand, en ek het hom so op my rug gedra, hom op my skouer gedra en hom so op sy rug geklop. En hy het gesê, papa, gaan haal asseblief vir mama, en bring haar hier naartoe. Hy gesê, skat, ek kan nie vir mama kry nie, Jesus. Hy sê, wel sê vir Jesus, om vir my mama te stuur, ek wil haar hee. Hy gesê, wel skat, ek en jy kan haar een of ander tyd sien. En hy het gestop gesê, papa. Hy gesê, ja. Hy sê, ek het vir mama daarboe op daar die wolk gesien. Koeste het my amper doodgemaak. Ek het in Koeste, ek het vir mama daarboe op daar die wolk gesien. Ek het net amper flauw geword. Ek het ook iets so teen my bors vasgedruk, net my kop laat sak en ingegaan. Daar het voorbij gegaan, ek kon dit nie vergeet nie, ek het probeer werk, kon nie terug gaan huis toe nie, dit was nie meer huis nie, ek wil bly, ons het niks gehad behalwe nie daar die ou stikkende meubels nie. Maar dit was iets wat ek en sy saam geniet het, dit was het tuiste. En ek kon nou eendag het ek probeer werk in die openbare dienste. Ek het opgegaan om 'n ou sekondêre reg te maak wat afgehang het. Dit was baie vroeg in die oggend. En ek het by hierdie kruis opgeklim. Ek kon nie daar die baba opgee nie. Ek kon my vrou sien gaan. Maar daar die baba wat gegaan het, het 'n ou klein dingetjie. Ek was daar bo en ek gesing, op die heuwel daar ver, staan 'n ou ruwe kruis. En die primêre het afgeloop na die transformator en uitgegaan in die hele weet sekondêre. En ek het daar bo daaraan gehang. En ek het net gekyk en die son het achter my opgekom. En daar my hande uitgestrek, die teken van haar kruis op die heuwel. Ek het dan, ja, dit was my sonde wat om daar gesit het. Ek het gesê, Sharon, skat, papa wil so graag sien, skat, hoe graag so ek jou weer in my arms behou, jou dierbare dingetjie. Ek het buiten myself geraak, dit was weke. Ek het my rubberhandskoen uitgetrek, daar is 2300 volt wat reg langs my loop. Ek het my rubberhandskoen uitgetrek, ek het gesê, God, ek haat om dit te doen, ek sal afhaar. Maar Sherry, papa gaan vir jou en mami binne 'n paar minute sien, my handskoen begin uittrek om my hand op daar die 2300 te sit. Dit sou breek, wel, jy sou nie eers enige bloed in jou oor hê nie. En so het ek daar die handskoen begin uittrek en iets het gebeur. Toe ek bygekom het, het ek op die grond gesit met my hande, boos soos hierdie teen my gesig aan die huil. Dit was Gods genade, om ek sou nie genesingsdienst hier gehou het nie. Ek seker daarvan. Dit was hy wat sy gawe beskerm het, nie ek nie. Ek het begin huis toe gaan, ek het bedank, my gereedskap weggepak, ek het teruggegaan, ek het gesê, ek gaan huis toe. Ek het om die huis begin gaan en ek het die pos opgetel in die huis soort van koud. Ek het ingegaan, ons het een kamerkie gehad, ek het op 'n bekkie daar geslaap en die reikbed opgekom het, en daar die ou stoof. Ek het die pos gevat, ek het in die pos gekyk, en die eerste ding daarop was haar klein kersfeest spaargeldjies 80 cent, mevrou Sharon Rose Brennan. Daar was dit, weer van vooraf. Ek was 'n veldwagter, ek het my hand daar ingesteek en my geweer gekry, pistool uit die holster gehaal. Ek gesê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie, ek sterf, ek so ontstel. Ek het die hamer teruggetrek op die pistool, so teen my kop gesit, daar gekniel op daar die bed in haar die donker kamer. Ek het gesê, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, die wil geskied. En terwyl ek probeer het, het ek daar die snelle getrek, so hard as wat ek kon, en ek gesê, soos in die hemel, net so op die aarde, gee ons my dag en daaglikse brood, en dit wou nie afgaan nie. En ek het gedink, o God, breek u my net stikken. Wat het ek gedoen? U wil my nie eers laat doodgaan nie. En ek het die pistool neergegooi, en dit het afgegaan, en deur die kamer geskiet. En we zeggen, God, waarom kan ik niet sterven daar ik kom? Ik kan het niet verder aangaan. U moet iets voor mij doen. Ik heb omgevallen en begon huil op mij, ook klein, veel bekkie daar. En ik moest aan die slaap geraken. Ik weet niet of ik in slaap was of wat gebeurd het nie. Ik wil altijd buiten in die westen wees. En ik wil altijd een van haar hoede gehad het. My pa had perde ingebrek in sy jongdang en hy wil altyd een van haar hoede gehad het. En broer Demus se kerrie het gister vir my een gekoop. Eerste een soos daardie wat ek gehad het, ooit gehad het, een van haar westerse soort hoede. Ek het gedink ek gaan af deur die grasvlakte en terwyl ek daar die lied sing, daar sou wiel van die wa gebreek, bord op die plaas te koop. En soos ek aangegaan het, het ek 'n ou kokwa gesien soos 'n ou prairie wa, en die wiel was gebreek. Natuurlik het dit my gebroke familie voorgestel. En soos ek naby gekom het, het ek gekyk en daar het 'n baie mooi jong meisie gestaan, omtrent 20 oud, wit vloeiende haar en blou oë, aangetrek in wit. Ek het oorkant toe gekyk na haar en ek gesê, aangename kennis, aangegaan. Sy het gesê, hallo pa. Ek het omgedraai gesê, pa? Wel, ek gesê, hoe juffrou kan ek jou papa wees wanneer jy so oud is soos ek is? Sy het gesê, papa, jy weet nie waar jy is nie. En ek gesê, wat bedoel jy? Sy het gesê, hierdie is die hemel, gesê op aarde was ek jou klein Sharon. Wel, het ek gesê, skat, jy was net 'n klein babekie. Sy sê, papa, klein babekies is nie klein babekies hier nie. Hulle is onsterflik. Hulle word nooit oud of groei nooit. En ek het gesê, wel, Sharon, skat, jy is 'n mooi jong vrou. Sy het gesê, mama wag vir jou. Ek het gesê, waar? Sy het gesê, bo by julle nuwe huis. Ek het gesê, nuwe huis? Brenham se swerwels. Hulle het nie huis nie. Hulle het, ek het gesê, wel, ek het nooit 'n huis gehad nie, skat. Sy het gesê, maar jy het een hierbo, papa. Ek wil nie 'n babekie wees nie, maar dit is net so werklik vir my. Soos ek daarin begin dink, kom dit weer alles terug na my. Sy het gesê, jy het een hier, papa. Ek weet ek het een daar oor kan, eendag sal ek so toe gaan. Sy het gesê, waar is Billy Paul, my broer? Ek gesê, wel, ek het hom by mevrou Brooi gelos, net 'n paar minute gelede. Sy moeder wil jou sien. En ek het omgedraai en gekyk en daar was eislike groot paleise en die glorie van God wat opgekom het rondom hulle. En ek het 'n engelekoor gehoor, my tuiste, soete tuiste. En ek het teen 'n lang trap begin opgaan, gehardloop net so vinnig as wat ek kon. En toe ek by die deur gekom het, daar het sy gestaan, 'n wit kleed aan, haar swart hare lank wat teen haar rug afhang. Sy het haar arms uitgesteek, soos wat sy altyd gedoen het wanneer ek moeg van die werk op by die huis aangekom het of iets. Ek het haar aan die hande gevang en ek het gesê, skat, ek het per Sharon gesien daaronder. Ek het gesê, sy het 'n pragtige meisie geword, het sy nie? Sy het gesê, ja, Bill. Sy het gesê, Bill, haar arms om my gesit. En sy het gesê, net om my skouers, sy het my begin streel, sy het gesê, hou op om jou oor my en Sharon te bekommer. Ek gesê, skat, ek kan dit nie help nie. Sy het gesê, nou dit gaan beter met my en Sharon as met jou. En gesê, moet nie meer oor ons bekommer wees nie, sal jy my beloof? Ek het gesê, ek het so verlang na jou en Sharon, en Billy huil die heel tyd oor jou. Ek gesê, ek weet nie wat om met hom te maak nie. Sy het gesê, dit sal alles reg wees, Bill. Sy het gesê, beloof my net, jy sal jou nie meer bekommer nie. En sy het gesê, wil nie net 'n bietjie sit nie. En ek het rondgekyk en daar was 'n baie groot stoel. En ek het net probeer om 'n stoel te koop, nou ter afsluiting. Ek het een keer 'n stoel probeer koop, ons het net daardie ou gewone houtsitplek stoele gehad vir daardie ontbytstel. Ons moes hulle gebruik, die enigste stoele wat ons gehad het. En ons kon een van hierdie stoele koop wat jy laat sak aan die agterkant soos 'n, ek vergeet watter soort gemakstoel. Dit het $17 gekos en jy kon $3 deposito betaal en $1 per week. Ons het een gekry. En o, wanneer ek ingekom het, ek sou heeldag werk en preek tot middernag in die strate waar ek ook al kon preek. En ek het eendag, het ek agtergeraak met my paaiemente. Ons kon dit nie maak nie, en dit het dag na dag geword, en uiteindelik het hulle eendag gekom en my stoel kom haal en dit weggeneem. Daar aan, ek sal nooit vergeet nie, het sy vir my 'n kersiepastei gebak. Armoe dingetjie, sy het geweet ek sou teleurgesteld wees. En na aand eet het ek gesê, waarom is jy so goed vanaand, skat? Sy het gesê, ek het die seuns in die buurt rondgekry vir jou paar visbrims uit te grawe. Dink nie ons moet afgaan rivier toe en vir 'n rukkie visvang nie. Ek gesê, ja, maar... Sy het begin huil, en ek het geweet daar was iets verkeerd, ek het idee gehad, want het al reeds vir my 'n kennisgewing gestuur dat hulle dit sou kom haal. En ons kon nie daar die dollar betaling per week maak nie, ons kon nie, het nie, ons kon dit nie bekostig nie. Sy het haar arms om my gesit, en ek het na die deur toe gegaan, en my stoel was weg. Sy het vir my daarboe gesê, sy het gesê, onhou jy daar die stoel, Bill? Ek gesê, ja skat, ek kon al. Sy sê, dis waar nie gedink het, was dit nie? Ja.
They won't take this one. This one's paid for.
Sê, wel, hulle sal nie hierdie een vat nie, hierdie een is betaal, sê het gesê. Sê net een oomblik, ek wil met jou praat. Hy gesê, skat, ek verstaan hierdie nie. Sê het gesê, beloof my, Billy, beloof my, dat jy jou nie meer sal bekommer nie. Jy gaan nou terug. En gesê, beloof my, jy sal jou nie bekommer nie. Hy gesê, ek kan dit nie doen nie, hoop.
It was dark in the room.
Net toe het ek bygekom, dit was donker in die kamer, ek het rondgekyk. Ek het haar arm om my gevoel. Ek het gesê, hoop, is jy hier in die kamer? Sy het my begin streel, sy het gesê, gaan jy vir my daar belofte, maak Bill beloof my, jy sal nie jou meer bekommer nie. Ek gesê, ek beloof jou.
And when then she patted me two or three times, and she was gone.
En toe het sy my 2 of 3 keer gestreel en sy was weg. Ek het opgespring, die lig aangeskakel, oor en rond gekyk, sy was weg. Maar sy het net uit die kamer uitgegaan. Sy is nie weg nie, sy lewe nog, sy was 'n Christen. Ek en Bill het na die graf toe gegaan hierdie tyd gelede met 'n blommetjie vir sy ma en suster, net op die paasoggend en ons het gestop. Die kereltjie het begin huil en gesê, papa, my mama is daaronder. Hy gesê, nee skat, nee, sy is nie daaronder, die sister is nie daaronder. Ons het 'n toegevoude graf hier, maar ver oor die see is daar 'n oop graf waar Jesus opgestaan het. En eendag sal hy kom, hy sal per sister en mama saam met hom bring.
I'm on the battlefield today, friends. I just can't tell anymore.
Ek sop die slagveld vandag, vriende. Ek kan nie meer vertel nie. Ek. God seën julle. Kom, ons buig ons hoofde vir 'n oomblik.
Oh Lord. Many times, Lord, I'm sure people
don't understand when they baie keer, Here, is ek seker mense verstaan nie wanneer hulle dink hierdie dinge kom maklik.
But there's a great
Maar daar kom 'n groot dag wanneer Jesus sal kom en al hierdie hartseer weggevee sal word. Ek bid Hemelse Vader dat U ons sal help om voorberei te wees. En daar die laaste belofte toe ek haar op die wang gesoen het daar die môre, dat ek haar daar so ontmoet op daar die dag, ek glo sy sal op daar die pos staan, my naam uitskree.
I've lived true to that promise since, Lord.
Ek het van toe af getrou gelewe na die belofte, Here, om die wêreld in allerlei plekke om die evangelie te probeer bring. Word nou oud en moeg, ek se daan een van hierdie dae gaan ek hierdie Bybel toemaak vir die laaste keer.
God, keep me faithful to the promise.
O God, hou my trou aan die belofte. Hou U genade om my Here. Laat ek nie kyk na die dinge van hierdie lewe nie, maar lewe vir die dinge wat aan die ander kant is. Help my om eerlik te wees. Ek vra nie vir 'n blombesaaide bed van gemak nie. Nee, Here. Wanneer my Christus daar gesterf het van lyding. En al die res van hulle het so gesterf. Ek vra nie vir enige maklike ding nie. Laat my net eerlik wees, Here, opreg. Laat mense my lief hê, sodat ek hulle na U toe kan lei. En eendag wanneer dit alles verby is, en ons vergader onder die immergroen bome, Ek wil haar in die hand neem en saam met haar stap om vir die mense van Angeles Temple en al die ander te wees. Dit sal 'n groot tyd wees dan.
I pray that your mercies rest upon each.
Ek bid dat die genade op elkeen van ons hier is. En hulle wat hier is, Here, wat u miskien nie eers ken nie. En miskien het hulle een of ander geliefdekie oor die see daaroor kan.
If they've never fulfilled their promise,
as hulle nooit hulle belofte vervul het nie, mag hulle dit nou doen, Here. Terwyl ons ons hoofde gebuig het, wonder ek in hierdie eislike groot auditorium vanmiddag, hoeveel van julle sê, Bro Branham, ek wil ook my geliefdes ontmoet. Ek het 'n paar geliefdes net oor die rivier daar oorkant. Miskien het jy belofte gemaak dat jy hulle sal ontmoet. Miskien toe jy tot siens gesê het vir moeder daar bo by die graf daardie dag. Miskien toe jy vir sustertjie tot siens gesê het of vir pa op 'n sommig van hulle by die graf. Beloof het jy sal hulle ontmoet en jy het nog nooit daardie voorbereiding getref nie. Dink jy nie dis 'n goeie tyd om dit te doen nie?
Excuse my breaking down, but oh my, you don't realize.
Verskoon my dat ek so huil, maar o goeiste, jy besef nie vriend, jy weet nie watter opoffering nie. Dis skaars 'n gedeeltetjie van die lewensverhaal. Hoeveel van julle wil nou opstaan en hier opstaan vir gebed, sê ek wil my geliefdes ontmoet. Staan op uit die gehoor en kom hier naartoe. Sal hulle dit doen as iemand nog nooit daar die voorbereiding getref het nie? God seën jou, meneer. Ek sien 'n bejaarde gekleerde man uitkom, ander wat kom, beweeg jouself, julle in die balkonne daarbo, beweeg net reguit uit in die paadjie. Of staan op julle wat nou onthou wil word in 'n woord van gebed, is reg, staan net reg op julle voete, dis goed. Staan op oral, julle wat wil sê, ek het 'n vader daar oorkant.
I've got a mother or loved one over yonder. I want to go.
Ek het 'n moeder of 'n geliefde daar oor kan. Ek wil hulle gaan sien. Ek wil hulle in vrede ontmoet. Sal hulle opstaan, net op hulle voete staan, enige plek in die gehoor, staan op hulle voete. Sê ek wil aanvang.
God bless you, lady. God bless you back there.
God seën jou dame, God seën jou agter, God seën jou daarbo. Here seën jou hier meneer. Dis reg. Bo in die balkon, die Here seën jou oral rondom. Staan op hulle voete vir 'n woord van gebed.
While the Holy Spirit is here,
terwyl die Heilige Gees hier is en beweeg op ons harte om gebreek te word.
You know what the church needs today is a breaking up.
Julle weet wat die kerk vandag nodig het is om gebreek te word. Ons het nodig om af te gaan na die potterbakker se huis.
Our stiff homemade theology sometimes doesn't work so good. What we need is an old.
Ons stewe tuisgemaakte teologie werk partykeer nie so goed nie. Wat ons nodig het is 'n ou tydse gebrokenheid, bekering in ons harte, sag te word teenoor God. Is dit nou almal wat gereed is om te staan? Kom ons buig dan ons hoofde vir gebed.
O Lord, who brought again Jesus for
the O Here wat Jesus weer gebring het uit die dood om ons almal te regverdig deur geloof om te glo.
I pray Lord that these who are standing now to their feet.
Ek bid Here dat hulle wat nou op hulle voete staan om U te aanvaar. Ek bid dat hulle vergifnis sal ontvang.
O Lord, I pray that they will accept you as their savior
and o Heer, ek bid dat hulle U sal aanvaar as hulle verlosser en koning en minnaar. En miskien het hulle mamma of pappa of iemand net oor die see. Daar's een ding wat seker is, hulle het 'n verlosser.
May they be forgiven of their sins.
Mag hulle vergewe word van hulle sonde en al hulle ongeregtigheid uitgevee word.
Their souls may be washed in the blood of the lamb.
Dat hulle siele gewas kan word in die bloed van die lam. En hulle in vrede sal lewe van hier af.
And some glorious day when it's all
en een glorieryke dag wanneer dit alles verby is, mag ons by U huis vergader. En daar is ongebroke familie wees om ons geliefdes te ontmoet wat aan die ander kant wag.
This we commit them unto thee.
Hierdie ons vertrou hulle toe aan U dat U in volkome vrede sal hou. Wie se hart gefestig is op hom. Skenk dit Here soos ons hulle toevertrou aan U. In die naam van die Seun, die Here Jesus. Amen.
God bless you.
God seënele, ek is seker die werke sien waar julle staan, en hulle binne net 'n paar minute by julle sal wees. En nou aan hulle wat gebedskaartjies gaan ontvang, Billy, waar is Jean en Leo? Hulle aan die achterkant, hulle is hier om die gebedskaartjies uit te gee, binne 'n paar minute. Broer sal die gehoor verdaag in gebed, en die gebedskaartjies sal uitgegee word, ons sal hier terug wees, binne net 'n kort rukkie, om vir die siekes te bid. Goed, broer.